Og í nýjasta þetta af boltinn líður ekki Fékk við fyrirtin til sín tvo stórgóða af Suðurlandinu Þann stóra, a.k.a. þann raunverulega Thomas Steindórsson og Mati Dalma, þjálfara Hamars frá Hveragerði Rættum nýstu vendingar í NBA-deildinni í cirka 20-25 mínútur og vorum svo yfir spá V-fyrirtarinnar official spá V-fyrirtarinnar Dominos-deild Karla veturinn 2020-2021 Ég hendi spáni fram og þeir félagarnir rifana í sig eins og þeim einum lægið Marta frétta þar förum vel yfir bara hver konu, hver fardir hvað ekki fara að gerast þetta þetta spá sem að mun að venju standast hjá V-fyrirtinni V-fyrirtin minnir á að minnir á Pólamót Þórs sem að Gummi Óts að skipuleggja á Akureyri hérna í október, mikilvægt að menn skráði sig í það og komi í smá húlumhæ fyrir Norðan Bóttinni ekki í bóði Dominos, Kristals og Miðherja Já, komið sæl ég fyrirtin með ykkur hérna í Bóttin lígur ekki þessu ljóta miðvikudagskvöldi með mér í dag ekki þeir ekki að vera endanum Mati Dalma blessaður blessaður Thomas Steindórsson
sá raunurili blessaður eftir langt sumafrí
já með húi inni
já eins og danski stíllinn
já danski stíllinn
aldrei verið hipsteraleg
að segja þú húi inni sem næri ekki við eyrun þetta svona hérna já það alveg satt þetta svona danst
þetta danski stíllinn
það oktober nóvember og það verið að ná sér í eitthvað lífrænt úti
Já, það svolítið tíminn þegar að Tommy blómstrar það svona stutt eftir sumar
Já En þetta virkar samt sko, ég held alltaf að maður húa þyrt að vera yfir eyrun en prófið þetta
Já, þetta er bara hita tappi
Já, þetta heldur eitthvað hausnum alltaf að hita sko
Þú erum með svo sterkum kjálka
Nákvæmlega, ekki reyna þetta ef þið eru með lélegan kjálka Bara kemur ekkert mála Hérna, bóttilegur ekki bóði Dominos Stoltið styrtaræðli Körbóttið Íslandu og bóttið lífur ekki lengi núna 30% af með karvan.is afsláttarakóðunum býtum á matseli Hælum bara akkurat tíminn hérna Dominos tíð þinn núna í læðunum Láttu einhverja umíkjans umíkjans sendla vaða hérna eld og brennistein til að koma til þess að koma pítsunum frá sko einni götu í vesturbanum yfir í það næstu og bóttið lífur ekki einni í bóði Egils Kristals og hér eru við allir að vinna með Egils Kristall
allir... Gleri á mér
Gleri og restin er allir með gulan allir með gulan í dag sítrónubræð já, hérna Bóttin eru ekki einnig búið miðherja miðherji
ok
Körubólta veslin hérna íþrótta vöru veslin miðherji það hérna við erum með svona tippleg 25 skalli í miðherja hérna tippleg fyrir ústakemni NBA ég næsir hættur um ansi margir brackets ég held að allir hefur sprungið
alltaf vera að fara til fjallan sko
ég held að allir hefur sprungið nema sennilega einu nuggets aðdáðandi Íslands hann hefur sennilega haldið sér
hann þarf líka að vera að hýta aðdáðandi sko
já þannig að þetta er mitt þetta er mjög interesting og hérna ég lofaði líka að vinna mér með Gumma Ótsa og hérna Peppa hérna Pólamótið á Akureyri sem er svona fullorins körfuboltamóti 3. til 5. október á Akureyri
hérna erst þú komið með lið?
Já, við erum fara nokkrir það er hrest
þetta er fyrsta
ég ætla að treysta það að Jón Guðbrands þjálfari Sandgerði sé ekki að hlusta þetta er enn að færa leikin
þetta er fyrsta helgin já, þetta er fyrsta umferðin er þarna fyrsta og annan ótt og helgin já. Þar beint eftir
já, svo 2003 já, semst
dómur og svo fyrst vild
já, svo 2003 er þetta svona svona mót, jú, við erum með hérna við leiðum og íbúðu og bara gott game en hérna, það er búið að vera hérna, mikið að gerast hérna í NBA við komum í, að loksins búið að setja upp Conference Finals, rosalegi leikir í nóta sem að já, ef ekki segja mesta tjókjob síðan Clipper sjálfur tjókuð frá síðan 3-1 fórustu Golden State 2016
já.
Og þar á undan kannski undan Clippers Rockets 2015
já
Þegar hérna Josh Smith og Corey Brewer hendi sig ykkur að fjóra þristana held í fjóra leikulta og lokuðu
í leik,
leik sex held ég
já, einmitt
og svo tapaði leik sjö hérna en það sem maður fannst kannski skrýtnast var að manni fannst þeirna stórstjörnur Los Angeles Clippers ekki endilega fara down swinging eða þannig
nei
sko
Kafa tók ekki skot síðustu 5 mínútunar og þetta var svona Já.
Ég horfði hann að leik hérna fór bara skrifstofu í morgun snemma skutlaði stelpun leikskólan 8:30 og var kominn með bolla og tók góðar 2.5 klukkutíma í þetta upp á skrifstofu ég stóð svona 13 sinnum í fjóruleikulta upp og bara gargaði sko
Já.
Og hérna bara úr ánæði sko ég þól ekki þetta klippærslið sko bara þvílíkir fake tough guys hérna komið ljós
alveg hver, í nótt sko hver öðrum meira fake einhvern veginn og minna tough sko
og hérna rosamargir all talk hérna gaurar finnsmanni og hérna hvað var ekki Jamario grín að taka 7 af síðustu 10 skotunum sínum í crunch time hérna í gær eða eitthvað
Jamario grín eilis og þorðið að gera
ég veit það þeir var bara Paul George Kawhi Sweet Lou allir bara ja, auka sending og þessi gæði sem engi veit hver í hotninu skjótt þú bara svo tók hérna Paul George eitt skot og skaut bak við spjaldið
ja.
Bara svona
já,
kóruna vandraði
að tók sko back to back sko eitt í spjaldið, svo fyrir hann yfir í hitotnið og var eiginlega airball bara svona rétt slefaði framan á hringin
og líka sko, dokkrifis er alveg nettur og á hring og allt það sko, en þú veist, hvað ættir hann að gera þú veist, þeir eru stundum að dobla Jokic þá finnur hann einhvern í þróðslu að leiði upp eða úst gala upp í þryggjast sko, þegar hann þegar hann doblar ekki þá labbar hann í eitthvað leiði upp bara engin svör.
Nei, engin svör klippisliðin nennir að dekka off-ball. Þetta er svona bara venjuleg kött af toppnum og það bara lay-up því að þeir eru að hlaupa gegnum Jokic, sko. Hérna, það verður nú vikinnast, ég náttúrulega búin að kvarta mikið yfir þessu klippisliði, veitur, því ég náttúrulega, eins og kemur oft fram, NBA fanatíker, horfi ógíslega mikið og Klippis bara svona gerðu lítið úr regular seasonu mínu. Það skiptir ekki máli. Já. Við erum hérna bara með glænýtt lið, við erum bara nógu góðir, við getum sleppt þessu bara. Svo mætum við úrslagskeppnina og menn eigi ekki séns í okkur.
Já, það held allir að þeir mátu geta sett í eitthvað auka gír, sko.
Akkurat. Og svona bæði sko talandi um fake tough guys. Svo svona attitude í liðinu að ganga eins og þeir væri sko að fara að vinna titil númer 3. Mm. Þú veist, það var pínu svona attitude í liðinu í vetur, fannst manni. Já, já. Þegar svo að Paul George, þetta nú hans, ég spáður 4-13, hann endaði 4-16, sko, í nótt, og þetta nú ekki þekktur fyrir þess að close-out leiki, beint.
Nei.
En Kawhi Leonard var búin að þeim, menna, segjum sig svo að þeir eru klára þennan leik, menna, hann hefði bara verið með göngugrind í leik 3 á móti Lakers.
Já.
Já.
Bara rosalegt að horfa á þetta.
Það líka bara, sko, manni finnst eins og Kawhi sé bara í öllu playoffs ekki búin að skora körfu þar sem hann þarf ekki að skora allavegna einn á einn og yfir einhvern sko þetta aldrei þannig að einhver annar dissar út og kemur aukasending á Kawhi, skilur við mig það, veist, þetta einhver fyrir inn og dissar út og þá skýtur einhver og Kawhi er yfirleitt lengst í burtu hinum einn sko svo verð hann kannski næstu 3 sóknir
Það þarf alltaf að hafa fyrir þessi,
úr Houston gera svipa en þeir allavegna komu með 4-5 aukasendingar sko og boltinn endar já Russell Westbrook yfir þetta.
Bæði sæni heilir.
Þú veist, já. Það er svolítið mikið kannski fyrir hann að taka hérna bara einn og einn sko.
Kawhi Leonard mætti leik 7 með Philly fyrir, nei, á móti Philly fyrir og tók 39 skot. Hann ætlaði ekki að tapa þeim leik.
Nei.
Hvað tók hann mörg? 20 mínút. Sem er bara svona standard leikur.
Já, já. Það má helst ekki vera minna.
Nei, það má helst ekki vera minna og það þarf eiginlega að vera meira.
Ég hérna var að keira á hann heim frá Hvergerði og ég sagði strákana sem að enginn tók undir svo sem Vist, er ekki bara Jamal Murray í dag í playoffs besti leikmaður NBA besti leikmaður heims
bestur í heimi.
Hvað er hann búinn að skora hvað er hann búinn að eiga? 3-40 plus leiki og
2-50 það er líka
bara inn á í 46 mínútur alla leiki með boltar endalist í höndunum sturlaður.
Já, ég held náttúrulega
treður, floaters, contested, þryggjast eða körfur, þú veist mér finnst hann bara
hann múið ekki að þér.
Á hverju fær hann enga afst?
Ég held að sé að þeirn er Kanadamaður ég held að sé ekki stemning fyrir einhverjum Kanadamönnum sko.
Já.
Ég bara Úst, það finnst öllum Damian Lillard svo ógeðslega nettur sko. En þú veist
Já, Damian Lillard er mjög nettur
Já, ég veit, þú veist, þessi gaur er líka alveg mjög nettur og ógeðslega góður en það er allir bara eitthvað, já, þú veist
Þetta er svo nýtt líka
Það eru þrý gaurar
í þessu gera svona, sko. Við erum bara ennþá meðtaka
Ég veit það, en þú veist, það hann gerði það múti Júta og það var þetta,
já, þetta er
Júta Þeir eru bara og once in a lifetime sko. Svo bara tekur hann þegar á stjórnlega leik í röðu núna 3-1 undir sko. Menn eru allt ennþá bara eitthvað já, djöfull eru klippas arsnaliður og mikið feik það engin bara eitthvað, já, Jamal Murray var með 40 stig og 8 leik í kvöld á móti öllum þessum geggjuðu varnamönnum
já, já, og þeir voru viljandi á honum sko. Og þeir voru viljandi á honum
já, já.
Það var ekkit eins og Jamal Murray það var ekkit elda Lou Williams sinna, eitthvað í halkortinu sko.
Nei.
Hann var bara að spila á móti bestu varnamönnum í heimi
mér erst hann bara
hann er geggjaðir
mér erst hann svo
svo erum við stæla líka svona inn á vellinum
já, svona... en samt svona úst, hann ekki geltandi sko.
Nei.
Og hann ekki fagnandi andlitið á öllum eins og sumir sko.
Patrick Beverley maður, shit sko.
Þú veist, hann bara svona skóra 40 stig og bara grjótharður einhvern veginn og lætur engan að þessum dúttum eitthvað að íta sér út úr neinu
nei,
sko.
Nei, hann var geggjaður annar sem var geggjaður, það var sjálfsögum minn maður Jimmy Butler í, hérna, sem nú aldeilis að fá árin til að rísa á mönnum hérna, í crunch time í þessari úrslakefni hann enn og aftur kom að setja hann eitthvað fáranlega þrist hérna postamón að leiða leikinn allan tíman kemur einusti yfir dómararnir falla fyrir augljósasta floppi sögunar hjá Markus Smart
ég þess að sá þetta þú veist að maður sá þetta real time, þú veist bara þegar þetta var að gera sko
Já.
Þá var þetta helvíti vel gert hjá
hann er svo ógjöfslega vel gert
hann gerir þetta einhverjum einasta close leik hann færi þetta alltaf því að þetta svo sniðut hann fyrir að setja skrín og um leiðum hann fær kontaktin á skrín sem hann vil og þá floppa að þetta skrínir sem hann setti sko, hann plantaði sér fyrir
Guðurinn ætlaði ekki einn hlaup á hann heldur ég man ekki hver voru að taka þverköttið hann rindur honum á hann
Kemba
Kemba fleiði gæjanum á hann reviewa þetta eða challenge þetta nú úst
challenge búið sko en ég held að mætti hérna skoða block slash charge það kannski bara
með boltan mjög cheap
ja þetta var mjög þetta var ógeðslega fyndi og hérna það besta sko ég sá þú veist já ok goddamit þeir dæmdu og svo hugsaði no way þetta hafi verið neitt sko að Markus Smart bara menn eru steinhættir að hérna hvað segir maður Það er ekki eins og Markus Smart sé að kóla á þessum floppum af dómurum sko.
Nei.
Sem bara fínt sko.
Markus Smart samt svo ógeðislega harður hinu megin einhvern veginn hann hleypur á öll skrín með hausina undan sér sko. Og bara hleypur í síðun á öllum stórumönunum sko. Bara hvort sem hann er að fara yfir eða switcha eða whatever sko.
Ég myndi vel einn limit sko.
Og þá einhvern veginn sko, ég veit ekki, þá, já, þú veist, hann floppar ekkert af því hann svo ógeðislega harður sko. Það eru svo margir svona,
svona
á Íslandi þannig, líka já. Gummi Jónsi Keplæk Emil Barja þessi gæja floppa endalust en þeir eru svo harðir að það er bara að kaupa það allir sko
þetta er ótrúlega mjög satt hérna, kannski hælætið fyrir út af þessum leikim síðan hælætið en það lítur að vera að þetta blokkja bara með þetta bæja í lokin þá hérna, Jimmy Butler er búin að fá þetta 3-point play hinum ein og hérna Jason Tatum labba bara fram hjá honum og er að fara bara í bara harðan tomahawk og tjáman, hérna, bara maður tilbæða mætir honum bara eftir Apex, þetta er svo cool, sko
Já, með þess bara skrítið að allir fjóri puttarnar honum hafa ekki brott
Ég er að segja, bara úlliðurinn bara farið
Já, þetta fór bara, sko, í 100 gráðuna, sko
Og hann er komið með úlliðin ofan í körfuna Þú veist, boltin er svona eiginlega að fara ofan í körfuna og menn fóru svona pæla hvort að þetta væri goaltend hann alltaf bullshit, annars væri allt.
Mér fannst þetta vera svo mikið svona Þegar það er verið að þú veist maður fer eitthvað inn á Instagram og það er eitthvað mynd á Tatum og öllum eins og
Ég hlusta á leiki Doris Burke talaði Jason Tatum allan lengi
Já og það er bara helmingurinn virðist vera af öllum og samfélagsmiðlum eru Boston aðdáandi
Alltaf Tatum, hann yngsti sem er skorað 27 með 7 frákvæmstinn skoðar 1 blokk í
leik 7 þriðji kvalifærin kemur þá missi ég á hóðan sko.
Hvað saði Doris Burke oft í útsendingunni? Have I told you before how old he is? This fella Nei, fuck you This guy is 22 years old
Já, hann bara búin að segja það 14 sinni
Já, og hérna Mér fannst þetta vera svo mikið að þið er alltaf bara eitthvað Mamba mentality Bara eitthvað mynd af Kobe eitthvað þú veist á himnum og svo eitthvað Tatum undir svona taka við einhverju bolta frá honum sko Mér fannst þetta að hann að reyna að tróða þarna í crunch time bara bara ég er mættur maðurinn Svo bara, nei, rejected, þú ert bara fucking B-klassa gæði. Mér varst þetta indistrikað svo geðvegt vel, sko.
En sjá ekki fyrir eitthvað, sko, Jimmy Butler fyrir heim og horfir á teipið og með kannski bara útsendinguna í gangi líka. Ég held að fá mikið útrúsi bara svona svona blue collar gaur skilur og það svona verið að aldrei fengið neitt hype og það svona verið að super hype að þennan strák það skil hann geggjaður, þetta kannski einum og rætt
já
hérna, ég held að tími bættir að vera rosalega gaman að því að fara og skora á hérna, ungstyrnið í hinleginu ég held að það er mjög gaman að
það veist samt að Tatum er þriðjýnstileikmaður sem er skorað
23
stegum Tatum er samt já, hver er næstingstur, ég held að sé Lou Dort skjóta það
sko, Tatum var samt geggjaður í nótt sko.
Þangað til lokin
hann er búin að vera bara frábær í þessari úrslita keppni sko.
Og ég er ekki Boston maður ekki Tatum maður og það fór úrslit í töðunum þegar hann setti 7. fadeaway sitt virandi 6-8 yfir einhvern hann midrange í hotninu og maður bara andskutin allar hann virkilega fara að vera svona fokkin góður sko. En
svo klikkar hann þessi 7 sko
já einmitt svo klikkar hann öllu þegar í krönsinu sko.
Já.
Og sorry þegar Butler keirir hann inn í hann hvað er hann 7 cm minni eða eitthvað hangir bara því hann fokkin þrjóskur hangir, tekur kontakt skorar end one, setur vítið bara, já
bara quintessential Jimmy Butler
mér varst að geggja
já, líka bara ekki, veist ég held að svona stærsti kontrastin sem ég sá á milli svona stjörnurengmana í leiðanum er að þegar Miami gæðir dræfa og fá á sér dopa þá gefa ég bara boltan allir hver er einasti maður
þegar
Miami gæðir eru komnir eitthvað inn í teim og þá kemur doppultím
já
þá finna þeir opna manninn og þeir byrja að svinga og það eitthvað svona vesen meðan að Boston voru mjög duglegir í að klára bara ISO-ið sitt bæði kempa og Jason Tatum
já
og það alltaf, mér finnst þetta svo minnst crunch time sóknir hjá Miami bara svo ótrúlega eitthvað ég trúi svo mikið á hana
mjög ONBA-legt
geðveitt ONBA-legt og ég trúi svo mikið á hana þú veist, þetta ekki Jimmy Butler walk up þristur af topnum eitthvað.
En ég held í gær að þetta væri sérstaklega í byrjun til lentu alveg fyrir eitthvað 11-2 undir og þú veist, þeir voru þarna að fara inn og dissa út og Ferguson og Hero og þessi gæja voru ekki að setja hann í byrjun sko. Og Boston hýttur öllu í byrjun og maður var eitthvað svona ok, þú veist þetta bara svona, þeir senda endalvist og dræf og dissa og eru ógislega flottir og svo þegar að, þú veist, hvítu gaur að þið setja hann ekki úni þá bara eru þeir ekki menn eitt annað, sko, en svo bara komaði með svona 100.000 aðra hluti og þeir eru geggjaðir, sko. Goran Dragic bara,
já.
Nú þarf ég að gera þetta svolítið, ég ætla aðeins að koma okkur inn í þetta.
Það er ekki með eitthvað 30 púnta.
Ekki bara svo venjulega, sko. Það er alveg fáránlegt, sko.
Það er annar ógeðislega, bara svona, ég veit ekki, bara svona
það er maður sem no tristir.
Shit harður, sko.
Já, tristir hann bara.
Það sé líka með breyta olboa, svona.
Já, þú vilt ekki koma ná ofnálega. Nei, og hann kannski, sem Goran Dragic, mér veist, hann kannski taka, minna, flóter sem eitthvað tekur þú veist þannig að flóterina sem kannski gefur sig ykkur 45 gráðu midrind sko í höllum öðrum sko þannig að frekar sexy
má óvænt þegar þið sögðu að Dragic var í 36 ára í nótt
er það 36 ára? 34 eitthva?
Er það 34 ára?
Eitthvað svona, held ég
já, ég ætla að googla að þetta smá, þið sögðu 36 í nótt
það kemur mér
það er bara núna að vera real time geggja útvarp
ég held að maður er kannski 30 og þú
veist,
tryggja það eitthvað
Já.
Hann byrjaði í Phoenix
Ég mani hvað það var draftað í Phoenix
Það er 34, Doris Burka Bulla
já.
Og ég trúaði
Ætli til þessum teitum séð það er ennum bara 20
Já, eða 30
Nákvæmlega, hérna er alltaf þetta fer vel á stað og hérna, gefið nuggets ekkur Menna, nú ertu bara að tala hérna fjálglega og því, Jamal Murray, gefið þeim séns
Já, ég Þú veist bara klárulega, það ekki?
Nei, ég gefið mig ekki sens
Akkurju, að því að það eru þrír gauður alltaf inn og sem við vitum í hverju eru
Já
Craig David og Craig Fjöla
Hvað, mætir þetta með Karasma skeggi
Jeremy Grant og svo þú veist Svo Nei. Fyndi, ég búin að horfa á alla þessa leiki og ég, þú veist, ég veit ekki einn svona
sko,
fyrir sjöttimæri
betri...
Þeir eru bara allir fullt að bara eins gauður
Betri Morris bróðurinn er í Lakers, finnst mér Markif Morris
Já.
Að þú veist hann spila meira inn í sér sem er bara einu sem ég beðið þarna sko hérna Anthony Davis kannski ekki besta matchupi fyrir Jokic
hann hefur pakkað hana saman í regular season sko.
Alla metur öllum fjórum leikarum
ég held að LeBron sé bara í þannig stemningu sko
já
þú veist sko ég
hver er spurningin hvort þér vinnið á eða hvort þér eigi sér
bara hvort þér vinnið á
já hvort þér getur
ég held að Denver ná ekki að vinna fjóra leiki því miður
Nei.
því miður.
Tvo.
Þetta 4-2 sko.
Já, heldur.
En hvað sér, eru við ekki samt 0 af fjórum?
Ég í seríunum, sko, ég var náttúrulega með Bucks, Raptors, Clippers, en pældi hvað LeBron James, hann við setja heima í sofa í gær, búin að fucking valta yfir Houston og ekki bara valta yfir og heldur þjálfverðin hættur og setja spurningamerkjum alla framtíðina og eitthvað svona. Hann við setja í sofanum og horta á Nuggets svona að vera eliminita helsta þrettið svona, sem búið að tala sem stærsta þrettið í allan vetur.
Þetta átti bara að vera Lakers Clippers.
Já. Og hann hefur verið að horfa, held ég, og svona af hverju ekki verið að setja þessar legacy spurningar á alla þessa góra, eins og alltaf verið að gera við LeBron James þegar hann að tapa, sko
Legacy hjá, húst, hverju
Kawhi Leonard til þeimis?
Æ, Kawhi bara ekkert upp þér með eitthvað Kobe, Jordan,
Nei,
LeBron mér það eru allir bara eitthvað, já, ég bara ógeðslega góður leikmaður skilur, þú veist
Málaliði
Já, já, hann, ég, húst Það hefur það ekki
Og höndla bara ekki Svo hundra leiki, skilur þið, sem LeBron tekur alltaf
Já, og hann er ekki 70
Nei,
Og það með fjóra mánada pásu Nótabene, sko
Það ekki eitthvað, þú veist, eftir 20 og verður enginn upp eitthvað svona Já, LeBron, Jordan og Kawhi Nei, ég held ekki
Nei, ok
Já, þarf að vinna
Hérna, það var hérna vinna, sko. Það var hendi í
Íþróta húsi, hver ekki að ringi mig? King Wiffi húsar
Það var hendi í All-NBA liðin í dag Og það hérna Erum við svona
Ég komið 1, 2 og 3
1, 2 og 3
komið Ég er svo bara
Erum við má ég samt segja bara Ég ætla bara að spá því að hérna Ég Denver fer bara í úrslit Ég Mæs. Meiki ekki Caldwell Pope og fucking Rondo Alex Caruso Þetta svo mikið Samansamt J.R. Smith Dion Veiter Þetta svo mikið Þetta hérna Anthony Davis LeBron og Kuzma Og svo bara samansamt af öllu rusti sem að var fucking laust.
Ég treysti mér.
Já, þetta svona eins og þegar maður NBA live og maður svona eitti öllu í 2-3 gæja. Bara hvaða rusl eftir í free agency-inu og tekur allt sem gamalt, allt sem meiðsla pjesar bara svona og
bústa saman.
Ég treysti samt Danny Green í finals. Hann alltaf í finals.
Já, já.
Hann búinn að vera með Spurs nokkur sinnum og svo hérna vann að titil með Raptors í fyrra.
Jú, hann að
hann hittur að fá smá ástina.
Já, ok. 4-3 Lakers.
Já.
Þú talaði með
Danny Green. Danny Green. okay, gekk.
Fátt að það væri eitt sem væri ekki svona grín kallt
þarna líka. Danny Green leikur sem hérna skilur að sko.
Ekki? Jó. Hérna
Dwight Howard og Jaul McGee. Hvað eru þeir arsnalegir þarna á bekknum saman?
En núna eru þeir allir að fara að spila.
Þeir
eru náttúrulega hættir
að fá. Þeir eru að settir á Jokicsen.
Það verður nokkrar villur.
Já.
Það verður að vera þannig. En já, ég hérna
þeir voru þarna báðir svona með hérna hökuna svona höndin svona lágu í leik munið eftir þessu voru eitthvað svona bara svona tveir gaur svona 22 sko eru þeir ekki líka bara báðið þú veist 34 að 5 ára
jú eru svona goofy eru þeir finnir sko ég myndi ekki vilja hafa
þeir eru svona blíparandir
já
þú verður til að hafa þeir leikni sá.
Já klálega sko ég veit samt ekki því að þú veist það náttúrulega COVID sko og svo fáum við bóluefni og Dwight Howard neitar að taka það hérna, herru, það er All-NBA first team er semst Luka Doncic, James Harden, LeBron James, Giannis og Anthony Davis fara að vera miðherji. Mér finnst alltaf að fyndi það Anthony Davis í miðherji svona liðum, af því að hann alltaf vildi að ég líka spila. Nei. Maður segir svona að koma fréttir þegar hérna leikast töpuð fyrsta leikum út í Houston komið svona fregnir. Anthony Davis, willing to play the five. Bara ekki að hú gifs að fokk og hann vill. Nú þarf bara að fara að vinna leiki, sko.
Já, en er hann ekki bara svona nútíma fimma bara
Er ekki alltaf þetta að kalla þetta fimmu, skilur við?
Meina, Anthony Davis spilar 30-35% af mínútur sínum sem fimma, sko Þannig að það er fínt að hann séna hann Ég
sjálf Nei, bara í nútíma NBA voðalega lítilt munur að fjark og fimmu
Ég var með Jókit, sko með að staða skemmtilegri
Hann er fimma
Og er bestur í liðinu sínu
Já, Jókits er svona fimmar sem tekur frágart og bara tekur boltan upp og dissar honum í hotnið
Það er samt svo fyrir, þú sér, þú veist, eitthvað að hérna Hann
er bara mjög astnalegur og Anthony Davis er ekki jafn astnalegur í svona þegar þú sér þann
Nei, þú sér sko Torrey Craig eða hérna Gary Harris taka frágast
Craig Davis
Craig David
Nei, Craig David sem er með lagið Waterfall
Já
Og er með nákvæmlega svona húfu í myndbandinu Eins og þú
Það er klort, sko Hérna það var svo fyndið í sem leikjum sem leikarnir kert því að það var eitthvað sem myndist á þetta tjafangandi eða eitthvað mér fannst það svo gott, góð punktur þá veist, Gary Harris tók frákast fyrsta sem ég gerir, outletar á Jókit 7-2, ógeðslega hægur outletum hann, finnum hann til að fara upp með boltan, heyru, liðnum 2 Chris Paul, Damian Lillard, Kawhi Leonard, Pascal Siakam og Jokic. Þetta náttúrulega regular season.
Ótrúlega eldir þetta Pascal Siakam að neitla núna með playoff.
Það var sárt, sko. En svo fóru náttúrulega þetta var líka pínu svona, mér var spacing í fara svolítið off hjá Raptors. Mm. Það var mikið
hann. Það var að lesa aftur second team.
Já, Chris Paul, Damian Lillard, Chris Paul 36-ara. Komin, neða 35-ara, minn maður Redemption season
Hann var ekki þannig í fyrra
Nei, ekki síðan 2017
Já, ekki síðan 2017, já
Æ, Middur 2018 alltaf á marga leiki mm. Hann hefði verið þar ennast, hann átti ekki
Var Middleton í liði eitt?
Nei, Middleton ekki í neinn lið hann er stigaðasti leikmann sem kemast ekki í
Er það ekki smá sturla með að við að þú ert Siakam síðan og Bucks í fyrsta sæti og...
Jú, pínu
kannski... skrýt, Er það bara eitt Bucks leikmaður í
já. Já, en þeir voru með þrjá í varnarliðinu sko.
Ef þú tekur Middleton út úr þessu Bucks
leikmaður
bara með Janis
Bletts og Brúklófis voru bara í öðru varnarlega árs Sest, Oklahoma er að bjóða upp á það núna, það 12 árið í röð það sem við erum með All-NBA leikmann það langmest nú erum til liðum, svo erum við með Ben Simmons, Russell Westbrook, Jimmy Butler Jason Tatum og Rudy í þriða liðinu
Ben Simmons,
gaman sem Ben Simmons
Hversu ómerklegt að vera í þriðja all-time NBA liði ársins
Já, þú ertu einn af 15 bestu en frekar gott, er 450
Já, víst, ég veit, en þú veist hver var þarna hitti fyrir að skilju
Þetta er alltaf sem að
gera Þetta er alltaf sem
að Usual suspect, ég held að það svona stóra í þessu hefur þú sagt mér að Joel Embiid myndi spila eða allt tímabilið og ekki komast í neitt af All-NBA liðanum að ég hleyja þér En sá var pulsulegur í vetur Hann, þú veist, já
Mjög pulsulegt lið
bara. Ég, ætla, mér finnst pínum fyndi að Russell Westbrook síðan að minna maðurinn bara með rosa mikið starta þegar hann spilar þannig en hann mínúturnar sem hann spilar án hardin eru bara mínus mínútur því miður Milton en næsturinn þannig að þetta er svo sem það er ég er nú bara frekar
En er ekki Paul George bara orðin eitthvað svona álíka gagslaus og Westbrook í svona
playoffsinu
Nei, hættu þessu Paul George átti þrjú hérna baseline kött á svona 50% hraða í gær þegar að skipta yngur máli og setti bara net og kinkaði þessu kolli og var ógæsla nettur
Jöfull maður
Not many players in the NBA can do that Doris
Paul George 6-10 alltaf eins og hann nennir sig ekki alveg en hérna þetta er bara örgufínt, við ætlum að færa okkur yfir í hérna, íslenska boltan, við kannski laumiði að hérna, í heimsóðninu að Martin Hermansson vann eitthvað ekvivalenti af Æslandi Glacial mótinu hérna, í Euroleague, það voru að spila eitthvað móti eitthvað leiði í ger
Var það Íberóstar Tenerife?
Það er í Champions League maður, ég fara að leik með þeim
Já, ég ætti að vera að minna eitthvað supercup að spána eitthvað.
Nei, þetta var hérna, það er eitthvað Euroleague dæmi, það voru að spila móti hérna, bæmur hérna eitthvað
Já, auðvitað,
Fenner Bakke?
Nei, Valencia
Valencia?
Já
Tommy
Djövel
Þetta var hann var hérna mjög
Hipstera yfir því þessu marg
Já Tommy búin að vera bara í túburkur önna til að Hvað sér ég?
Kládió Pizarro
Hún reyndi Tyrklands Já, var
að Hann var með þetta Hann var á leiðinni Tyrklands
Hann var á leiðinni Tyrklands
Svo fekk hann lengri samning á Spáni sem að í körfinni við er bara fyrir að gulsi gildi að fá 2-3 ár sko Þetta er ekki 3 ár hjá Valencia
Já, ok
og venjulega mikið að þessi eru bara árs sáningar hérna mikið hark það var svona, það er heimsóknið það er komið
takk fyrir að láta mig vita að Martin Hermans er í Malensi en ekki ekki Fenerbahce, þá er ég með það á reynu fyrir þetta tímabil
það líst mér vel á, Fenerbahce eru svona góðir sko, við erum alltaf með hérna, uppáhalds leikmennar okkar í playoffs núna, en náttúrulega kemur rækleiðis það, en hérna Boston maður Brad Vonnemaker Alltaf þau ekki
Hann er óþægilega góður
og líka
Þannig að við hvað hann er með ógeðslega aðslanlegt nafn
Líka þegar menn er að búa sér svo lítið að því á honum, alltaf þau gerir eitthvað og tala geðið mikið um það Þannig að
hann var bara fínn í nótt sko.
Mjög fínn
Wannamaker
Mjög gott nafn, hann var einnast Hann var stegastur í
Hann er pínu lítið
það ekki 6-2
Jú, þetta er svona þjóðverin
Það er þykku
Já,
hann er mjög
Já, skip NBA
Já, við ætlum að
Það er bara að segja eitthvað Thais eða Thais er bara úgeðlega góður
Hann er bara geggjær Það fór bara alveg með hérna
Boston Slakur í fyrra einhvern veginn og stundum astnalegur Hann er bara geggjað bara núna í playoffs
Það var erfitt fyrir það þegar hann fór út af með sexi
Já, það var svolítið stórt þegar
Það var engin eftir til að rúlin búið til eitthvað En já, við ætlum að fara í dominusdeildina og official spá og VF-fréttarinnar 2021 er hérna
Hún er komin í hús
Erum við að fara
hérna Þú ert að bara þegar bara rífin í ykkur
okay.
Og hérna, okay. við ætlum að byrja í 12. seti mm-hmm. Og bara vera svolítið léttir að því, viltum að fara yfir bara svona, ekki bara, þú veist, liðin og vendingar þetta svona drama, það búin að drama í sumar og nýtum okkur svona umræðina okay. Við byrjum bara kannski gríðarlega unsurprisingly 12. seti Þór Akureyri hérna, þeir hérna eru með konu með hérna nýja þjálfara Andy Johnston sem var með Keplavík fyrir nokkrum árum
já.
Og hérna
og hvað hann búin að gera síðan?
Hann var ekstra hérna college og Úra Basket já. Stendur hérna síðast þeir eru konu með Srdan Stojanovic frá Fjölni, Derek Basil
Fýtleikmaður
frá Finlandi, Rovell Graham sem kemur frá Spáni og svo einhvern ungan spænskan sínist mér Ívan, ég ætla ekki að reyna að bera hann mjög... það eru svona 12 samhljóðar í þessu namni, sko hann frá New Mexico State og svo fáir einhvern ungan strák Hlynur Freyr Einarsson, veistu hver þetta Hlynur Freyr Einarsson,
tindastórt já, ég held að hann muni ekkert eitthvað mikið koma með sögur, sko, var í self og sér fyrir og fekk ekkert að spila, en hérna já. Vissulega bara stækkar hópið þeirra, sko ég veit ekkert hvað þeir eru með sterkan úlíkaflokk eða drengjaflokk sem eru fyrir utan Július Orra strákarnir sem að mynda restina fyrir utan útlendingana, sko þannig
Er það ekki basically bara hann, Július Orra?
Jú, og svo eru þarna strákar sem heita Kolbeinn og Ragnar hérna, bróðir Viðars í Tindastól
Já.
Þeir eru alveg fínir spilarar svona, þú veist, í þessu systemi sem Lalli Jóns var með í fyrra að reyna keir upp allan raða og spila 10 leikmönnum og hérna voru fínir þar í, þú veist, 8-12 mínútur að göstast í vörn og berja á mönnum og taka þryggjast eða sko þegar að menn fóru á hans eða einhvern annan sko en ég skoði þessa útlendingi á Þór Akureyri og mér fannst þeir allir bara freka bara flotti prófílar sko ég skoði
það eitthvað fjórir
já, það vera fjórir
Sördan er fjórði og Sördan hérna náttúrulega prúven sóknarmaður í dómunastildinni
hvað var hann stigastur en næststigastur í fyrra,
bara já,
í dildinni sko
alltaf mikið af hérna
en með, það er ekki það er erfið mælikværið að vera í langlýlegasta leiðinu
já,
og skora mest sko.
Ég er ekki að segja hans ég næst best í sóknarmaður dómunastildinni, það er svona cirka 100.000 kilometra frá því sko, en skoraði mikið af stigum þegar að skipta yngum máli í lokinu og svoleiði sko. En hann er samt alveg góður skorari skilur. Og hérna verður eflaust með eitthvað 15 stig að lágmarki fyrir þá skilur ef að hinir taka meira til sín en mér varst hinir prófílarnir bara frekar flottir sko og já. Hérna og svona lúkkuðu dýrari heldur en það sem að Lalli var að vinna með í fyrra
já, mikill afsláttarfningur hérna í fyrra
já, rosalegur og talaði fjármaks vandamál bara í fjölmiðlum og vandaði sjálfbúðaliða en núna hefur það svona verið að tala um að
en það sé fyrra þegar vorum með þess að ótir útlendinga þá tóku við nú alveg ykkur fjóra og fimm leiki var ekki eftir áramót
tóku fjóra leiki eftir áramót og hérna fengu svona, þeir voru svo duglegir eftir áramót þannig við ætlum ekki að fella ykkur þá sem við búin í 20 leikir
hérna
þurfum ekki
að fara en ég þreytist ekki á minna staðin mínir mennpínu
ég ætla samt bara að segja að það er bara eins gott að Þóra Akureyri geti eitthvað í vetur eftir þeir eru fengu að halda áfram að vera úrvalsdeild og þeir svona gáfu það út skilur að þeir ætla að eyða meiri peningi í þetta að koma einhverjir kallar hérna inn í stjórn sem að voru byrjar að sæna alls konar menn áður en þeir tilkynntu þjálfara og ég veit ekkert hvort að þjálfarn hafi verið komin en þeir ætla að sæniðu Sördan og einhvern annan leikmann og
Já, það voru eitthvað snöggjur að sæna hann
Já, þú veist þannig að það er einhverjir gaurarnar sem að vilja halda þessu liði efstu deilt og það er bara eins og ég segi eins gott að þeir geta eitthvað
Það hefði líka verið rosalegt disrespect að halda sætinu deildinu og svo bara
Já, og maður þetta svo að fá núlstig
Já, vera ekki með
neitt Ég meina, við vitum samt í hvernig þeir verða, sko Það er alltaf erfitt að vera með hérna, kannski einn íslenska leikmann sem hefur spilað mínútur í efstu deild
Já, það er rétt Hérna, engar athugasemdir við Þór í 12. seti, þannig?
Þú veist Nei, í raun ekki, sko Ég held að þeir muni
Það verði ykkur að vera í 12. sko
Já
Ég ætla að taka 4-5 sigra í vetur, kannski
Já
Sem að verður neðsta sæti samt sem áður, sko
En ég held nefnilega að verði einmitt Lélugustelin verða betri en þau hafa verið hérna síðastliðin ár sko
Já hætt að stappa svo sem já, að stappa
mati var að stappa
Ég bara stressa það Þór Akureyri sko
en hérna það hafa verið bara svona núlsýra lið dóldi.
Sko mér
það er ekki skemmtilegt. Fjölnir var svona, það var ekkert gaman.
Nei, ja, sko, blikar mér... þar á undan og...
Já, blikandi náttúrulega sko Pétur var hættur að þjálfa þar fjórleikir eftir sko.
Pétur bara í símanum og...
En mér finnst þetta Þór Akureyri lið svona á pappirnum alveg of dýrt til þess að vera bara eitthvað með eitt eða þú veist, eitt, tvo sigra eitthvað, þeir eru með bara fjóra alveg frekar dýra ég veit alveg hvað Sördan kostar því að ég hérna tjekkaði á því líka
Vist,
þetta er ekkert eitthvað ókeppis leikmenn bara, þetta er, við sétt að svona giska þetta liði kosti
bara, ég ætla ekki, ekki að hafa það, 12
Nú, hvernig ætlar að hafa?
Ég sétt ekki verið eitthvað hött
Já Ok
Í 12
Já, hérna, í 11. sæti hérna official spá bolti lífur ekki fyrir tímabili
sem er bara þú eða
já, sem bara ég, sem er tímabili 2000 og hérna 2021 Þóra Þorlásum sem að hérna kláruðu tímabili sitt eins og algjörar pulsur í fyrra líkinmenn hérna þetta fræði frasinn sterk í íslenski kjarnin
Hérna, hérna þessi íslengi kjarni var að vinna kepla ekki með 5 stjum í kvöld
Já, það er bara frekar hest
með Hörðaxel og Dín og Milka og fleiri
Já, ég er bara flottir, þau eru bara flottir Hérna, þetta var svona, var svona hnappur þetta, mér fannst ég var að sjöfla þessum neðstu þreim svolítið
Já
því mér fannst hérna, þetta er svona pínu bara svona
Hvað, seturðu hauka hött og Nei, ekki hauka eftir að kári skrifundir
Nei,
Hver er bottom 3 hér?
Þór og svo kemur núna Þórasöfni Ellefta,
já, já, ok, okay. Ég ætla að vera ósammála þessu Við spilum á mótið um daginn og...
Lítur vel út
Vorum flengdir, var það ekki?
Jó, vorum flengdir og lítið á hann þeirra Bara lukkar
En strákurinn ungi Emil Karel, hann er hann ennþá
Já, hann er hann ennþá Og þessi sterki íslenski kjarni er alveg bara mjög fínt Sko, þú veist
Mikið betur kjarni en í öðru
Það mikið gert grína þessu út að þvottakörfum en alltaf gengur göflunum á samfélagsmiðlum
Ekki bara þeir maður veist, mena, hva, eftir fjórar umfyrir og bara körbóltakvöld bara Emil Karel besti íslenski leikmarin Þetta er í Það voru bara komin þangað í byrjun tímabilsi fyrra þeir byrjuðu rosalega sterkt í fyrra
Sko,
ég... Þeir eru ekki að duglega ræfa sig á undirbúinnstímabilinu koma kannski
Sko ég sem fólktólasöld meira svona 7. til 9. sæti
Þannig þeir eru betri en í fyrra
Mér finnst þér betri fyrra
Að þið verður núna búin að segja að bottom feederinir, það verður ekkit núlsýra lið Ok, þeir tóku náttúrulega tvo sýra á móti Þóra Akureyri móti Fjölni og Þóra Akureyri fyrra Þeir eru átta af stefunni þeirra Þeir fengi ekki nema 14 Þannig þeir, já ok, það þurfa að vera svolítið betri
Sko, mér finnst munurinn svolítið vera sko núna, mér finnst Lalli svolítið vera sæna í bara stöður, þann næri pointkart sem bara frábær pointkart Larry Thomas, verður gaman að segja hann í úrvastild svo næri hann í center bara dýran litá stóran prófíl og hann er bara góður hann var bara mjög solid ég sá ekki alveg tölunar hjá hann um aðan hann var með hérna fínt í hálfleik þegar ég kíkti á þetta og hérna spila móti Milka og Dín skilur og Svo erum með Callum Lawson sem að, þú veist, var smá svona prúfin í fyrra með Keplæk og...
Já, stóð í hotni
Já, ég veit að
Hann var þannig að getur líka
Það þarf einhver að standa í
þessu blessa hotni Hann var þannig að hann gat hoppað, sko
Herru, sko, ég veit alveg að þeir sunnlendingandir eru mjög sterkir í Þórsvörum
Ég setja bara að vera algjör tvæla
Já, kannski, mér er mjög, þú veist, eins og segi Þið gerir ekki tverjum í fyrra Ömurlegir eftir
áramót Þeir voru í rosalegu kanabasli í fyrra
Já, ok
Útlendinga basli í einhverju
Já, ég var eftir að sjá Larry Thomas í úrvalsdeildakanni Það er, ég er ekkert alveg viss um það
Hvað þú vilt frá honum? Hann er ekki að fara að vera 37-14 í öllum leikjum eins og í hérna, fyrstu deild sko. En Halldór Garðar þarf að fá sín skot og Emil Karli þarf að fá sín skot Raggi hérna var með einhver 20 stig og hann á móti kefla ekki síndist mér á bekknum
Ekki bra?
Já, ég held að sko
Hann var nú ekki mikið meira að því held
ég Ég held að vera að skjóta 22% og þristum í fyrir sko.
Mér finnst þetta rólegir, ég er ekki spáð titlinum sko. Ég er bara að segja að ég séu ekki að fara að falla ég er ekki að sitja það í fjórðasæti sko. Ég er bara að segja mér finnst þið verið með þrjá bara mjög góða útlendinga sem eru svona heilst eftir
Mæri Thomas stöð. Er professional
líka. Mér finnst hlutverkaskipting vera miklu skýrur eldri enn fyrra þegar að Dino Búturats var stundum að hérna, skjóta ekkert og í næsta leik var hann með 20 stig skilur og svo kom hérna einhver fílupúka stór kanni og svo kom einhver
Já ég get ekki nefnt
annar stór kanni
í Þór Þorlasöfni fyrir.
Þeir voru með flinkaran sem var alltaf hangandi fyrir utan
Afrik svo... get massaður.
Já,
það fór aldrei
þá. Góð stundum en var alltaf fyrir utan.
Já hinn hét hérna Bailey.
Bailey ah, og hann var góður en var alltaf í fílu.
Já.
Svo kom Argentínu maður sem að
gamall.
Var
mjög gamall.
Hann var víst bara eitthvað upp
Þeir fengur alltaf fyndin Þeir Argentínum að þeim bara pínu svona sem maður
fyrir Jú, var ekki fengur ekki hundgála Argentínum
Og enska boltarum, hann að Ali Día eða eitthvað þannig, það sem bara eitthvað svona sem að platar sig inn í deildina Ég bara aldrei séð svona, þetta var svona ítalskur Argentínum að þetta sem kom Hann bara með sjö törnóver í fyrsta allir, ég vandu törnóver á driplinu bara mjög skríti, en jú, ég heldur falli ég bara, ég svolítið þar ég held að það sé bara svolítið þannig En þið segja sér þvæla, ég ánægði með
það Já, ég þeir verða annarkvort í playoffs eða rétt missa af playoffs
All right, rétt missa af playoffs eða í playoffs Aldrei í playoffs Þið djúið þurfa hlutnir að ganga upp
Já, það þarf að ganga upp
En ok, fæn
Íhjönda, þetta alveg öskrar á mig íhjönda sæti
Já, til þess er til þess eru þið hérna, sérfræðingarnir Þannig virka það Þetta hérna í tíundu sæti höttur Og það hérna það mikið gísk þar hjá mér því ég held að það séu 1400 útlendingar og
það séu allir fínir. Ég líst ekkert á það. Það dæli.
Nei. Sko ég horfði á í frábæri Facebook útsendingu á Njarðvík höttum daginn af því að hérna ég hafði ekkert annað að gera. Og hérna ég svona minnst að vissuleiti ágætlega sniðið hvað vitið að gera. Ég hann var með
Hvað með marga útlendinga?
Allir þessir útlendingar
Nei, ég bara, það skiptir máli
Hver þú, stóðdeldi lögunar?
Sko, förum bara yfir þetta Hann með bandarskan leikstjóðnanda sem með mjög flottan pro-a prófíl úr hérna Þýsklandi
Já.
Svona skórara pointlart eins og hann alltaf með í úrvastild Svona Carberry típa
virkað Og hefur ekki virkað
Nei, sko, Carberry virkaði nú helviti vel
Þó svo,
jó, en þú veist, hann fekk múfið í sterkara lið og,
já, já, já.
Og veist, það var að það hann gott sæn, skilur við Hann var með svona verkamanna kana í fyrra í Markus Van í sendernum og núna hann, þú veist, komið með Sigga í það já. Siggi senderinn, þannig hann með sterkan sender sterkan pointguard og króatarnir sem að voru point guard þristur í fyrra Dino Stipčić og Karlović þeir eru svolítið þeir voru nummer 1 og 2 í fyrra í sókninni hann sænar Sigga hann sænar skorar að kanna
ég bara svo rættur að Siggi ná ekki og, fram að jólum sko.
Býtu,
og hann færir bara, riski, sko.
Og hann færir þú veist þessa gaura þeir eru option 3 og 4 núna
Já.
Í úrvastild og ég held að það þú veist það er alltaf lagi
hvað eru sáttu við það
Vist, ég held að sé allt í lagi ef að kaninn er geggjaður
ja.
Ef að kaninn er geggjaður eins og mér fannst prófíllins
báður
mér fannst ekki frábæra mútið Njarðvík samt sko tek það fram, en þeir þurfa smá tíma oft ef að Siggi verður góður og kaninn verður geggjaður þá eru aukaspilararnir alveg nógu, þetta er svo tveir spámerararnar sem að
er
það tveir fjarkar sko
klassist er en að geggjað nafn Juan Luis Navarro
já,
ég
veit
ég veit ekkert sko. Um hann en sá sem þeir voru með í fyrra svona, allt í lagi spilari, svona stríki sjúter
það svo báði líka Sjávar Newkirk frá Selka er það sér hérna skórkani
já, skórkani ég sko, ég seti á í alltaf sæti sko. En ef þeir bjarga sér þá er það að því að hérna, kanin er bara geggjaður því ég veit það ekki mér, svo er þeir með eistinna og svo kannski lítið annað að frétta sko þú veist,
Já, það er hundlega eitt að fara á Ílsta vesinn og langt og
Ég fannst ekki derfitt í breiðbæli bíða fyrra
Nei, nei ég sá það allar, þú veist þetta mættir inn á lokaði þessu leik og þú var bara bjóri í klefanum og allt í finnir í brunaði ekkurinni
Ég er búin að pæla mikið í þessu og ég held að eina ástæðan fyrir að höttur fellur er að því að ég bara ég get ekki sett neitt annan í fallsæti sko.
Nei.
Ég, þú veist, ég veit ekki ef ég er viti skilur fyrir ofan hvern ætla ég að vera fyrir utan Þóra Akureyri og þetta er einhver heimi og sem, er alltaf bara að vinna alla leiki þú veist, það bara ekki
nei.
Þú ert ekki
varum alltaf með plan
ég er samt
bara já, ég... þú veist, ég sé hött ekki fyrir mér þetta er varnarsinnarlið þetta svona varnar króatar og spánverjar og mjög vel drillaðar og Siggi rosalega góður þarna undir körun líka í vörninni sko. Þeir unnu hérna alla leiki fyrir utan tvo í fyrra í fyrstu deild á varnarleik og Vitti sagði það sjálfur í podcasti og stoltir af því en ég bara sé þá ekki alveg þegar allir eru komni með fallbyssurnar sínar í úrvarsdeildina að þeir vinni góðu liðin óvænt á einhverjum varnarleik ég skilur við hvað ég meina ég svona, þú mætir ekkert eitthvað og ef þeir gera þá er það bara geggjað og ég skal bara
lítið út eins og algjör fáið sko. Sko.
Já, þeir eru að fara að vinna í Grindavík eða eitthvað, Njarðvík, óvænt af því að Kanin droppar 44 stigum, Dínur Stipsið situr óvænt 6-3 og Siggja á monsterleikin, ekki að því að þeir heldur þeim 62 stigum í ljónagreifinni sko.
Nei, alls ekki ég hérna, mér vitir alltaf að við erum ekkit ungu þjálfari líka, mér fyrir 36 ára, sem gjaldur 85 model
reyndur, sant
84 model, mannakort Já, hann er reyndur, nefnir þess að ég er
Hann er ekki ungur í bransanum
Mér finnst þess að þeir ungu þjálfara sem hefur verið að koma inn í jórnastöldina
Hann er líka vinur allra nettu þjálfarana hérna,
Já, ég meni, ég sá hann
Hann er í klíkunum sem þú kennst ekki
Já, hann er í klíkunum sem mér verður aldrei hleypt í
Hérna, ég sá hann grjótar hann á Akureyri hérna í sumar með þjálfara klíkunni Þeir voru á Hotel Kea hérna Þeir félagarnir Þessir Mér finnst þeir allir vera að spila bara svona óræðan bolta þannig, það ekkert eitthvað mikið eitthvað nútíma bolti í gangi, sko þá sem ungu þjálfurum
Nútíma bolti, er það Houston Rockets eða?
Nei, nútíma bolti er samt, þú þarf ekkert alltaf að vera með lurk í fimmunni, sko
En það eru þið bara, Siggi Þorsteins, bara engin áhættumarki
Jú, ég meina, hvað var að lengi að slita crossman sést? 8 mínútur, 9 mínútur
Já, ég, já
hann, Ég spjallaði þessi um dag Hann er bara brattur, sko
virka Já, þetta er að brattur, hvað hún
Virkar vel á mig
Bara eitthvað tuðið er eitthvað
Sjöngi
Þetta er bara eitthvað fokkin brattur Mér er trullu saman það, skilur við
Já
Já, ég veit að vita
Þú er stór og þungur Já
Hann er samt ekki að taka þessar hreyfingar eins og einhver, þú veist einhver bakkari, sko. Eitthvað að stýta krossband með að tjakka einhvern á undirkörfinni
Já,
Siggi er ekki bara að tróða yfir neitt, sko, bara eitthvað í hraðauplöpi og stýta krossband þegar hann lendir, sko
Nei, það
Bara röltir upp, bara röltir undir körfinna
Siggi voru að nátt slítið krossband, hann var nú sjaldan að tróða um
Hann er að það er að
Kallinn komst nú alveg að körfinni á sínum tíma, sko
Jókits er
ekkert
að fara að slíta krossband, sko
Nei,
vorum ekki
Hann er aldrei að þannig hraða
Það er bara búin að slíta einu sinni, þá er þetta oft hæft, sko
Já, krossbandslítin hérna inn eru cirka 17
Já
Alveg.
Já, nákvæmlega
Ég sé fjórum
Já, ég er fjórum í þremur slitum
Báðir að þjálfa í dag
Já, það er satt Hérna, við erum hérna komnir í níunda sæti Þar sem að ég ætla að hérna, henda öðrum grænum Njárvíkingum undir útuna þarna
Já
Í níunda sæti og ég eiginlega bara með rökstunningur minn fyrir því Já. Er sá að Njárvík er að ná sér í Jármann sem er frá Nóri
Þeir eru áttastíum yfir á móti Njárvík núna og átta mínútur
á móti
Grindavík
Já, ég hef pínu ágjur á Njárvíkingunum Mér finnst að
þið
í æfingarleikjum með menn að spila 12 mönnum eitthvað og hlaupa alls konar og prófa
Já Það er akkurat þannig núna þeir eru með Adam Eyð og Baldur Örn og
Já, sko, Adam Eyður verður orðin 28 ára ennþá býðið því mínútur mjög sér nærikunni
Hjá einar orðna Hann er 12 kvöld
Ég er að segja það Sorry, þetta er bara Ertunis Hérna, þú veist, ég talaði íslenska kjartan Ég meina, Maciek, hver er íslenska kjartan hérna, Fertur Logi, Maciek, Ólafur Helgi og Jón Arnór Svo erum með Norsara í körfubolta sko.
Var það eitthvað sem Hörður Unnsteins kom með þá fyrir það?
Já, hann er sentur
minn Þetta er strákur sem var í háskóla með Elvari og hérna, hann saði sjálfur við endalínu menn podcastið að þetta væri garslari ekki meira enn í minna sko hérna,
eitthvað 2 metra maður þá eða
Já, þetta er svona 2 metra ljósherður gæi bara og hérna Púrmenns Jón Nordal
Já
Fannst mér í þessum æfingarleik
Já
Það meikar sens fyrir
Já, meikar sens
Langur, frákastar Hann tók 2 skot af líklum sem voru bæði airball og, En svo skoraði hann líka eitthvað
Sko, sæningin hjá þeim eru þessi normaður Johannes Dolven, sýnist mér
Já, en svo eru þið nú með Mario
Rottasovits líka Mario er þarna, ennþá
Já
Hann, flottur Rodney Glasgow, þau komin að sjá hann
Já, ég sá hann í þessum leik
Já, Hvernig leit hann út?
Skrítið örfend skotin hitti vel
Ok
Point guard, Kani með brest vegabréf
Já
Ryan Nei, Mont- eða þetta Kanin fyrir ekki kannski
Já, Ryan Montgomery sennilega sem þetta talum sem þá
Já
Með vegabréf
Báðir
Og þetta það sem kemur inn Það kemur ekkert meir inn Nei. Baldur frá Þóra Akurir 11. maður, 12. maður
Vart náttúrulega líka með Marjó Mata
Fyrir ekki ekki Já, er hann tvöri Gerir svo sem bara ráð fyrir honum já, Svipiðum og í fyrra
Já, 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 já.
Mér þess að þetta lið vanta identity í fyrra Mér þess mm-hmm. lið bara vanta identity hjá Einar Árna Í svolítum tíma
Hann er ennþá þetta ekki
Jú, voru ennþá Núna alltaf Sko, þetta náttúrulega ákveðið Svona taktik sem búið
Ég samt ósamlaðið að þeim vantaði identity fyrra Mér varst þeir bara að vera með Ég ekki að segja þetta við frábært identity En þegar ég hugsa njara ekki fyrra Þá voru þeir voru besta varnarlið deildarinnar Þeir heldum mönnum í læsta skorinu
Það ekki að vera besta varnarlið deildarinnar Að spila hægasta boltan
Nei, þeir spiluðu ekki hægum bolta með Chas Þannig að keira hraðan upp
Þeir eru ekki besta varnarlið Stig per sop
Nei, ok, en þeir, okay, þeir voru gott varnarlið
Ok,
voru,
fine
Ok, kaupur það, þeir voru fínt
varnarlið
Chasar var góður, ég var rifin honum
Þeir voru að gera alls konar Þeir voru að æsa og þeir voru að, þú veist Gera bara svona alls konar Það var greinlega pælt í varnarleikarna Ekki eins og
Já, en það náði Einar Árni sem síðan líka í Erika Tenda og var úkislega tilbúin í að vera með
Já,
Það er einhvern búlíból
ég er ekki að peppa Erika
segja... Tenda er hann farinn að
Hann er ekki að fara að koma aftur, held ég
Hann er ekki að koma aftur
Ekki fyrir hann í Mars eða eitthvað, ég veit ekki
en, Og svo fannst mér identity þeirra sóknarlega að tjasa móti öllum og annarkvort sendir hann út og einhver hittir eða hann sendir út og engin hittir, sko
Já,
man það var svolítið Man eftir Og Charles komst ekki á strik og þeir komst aldrei inn í leikinn, sko.
Nei.
Þeir voru svolítið, já, identitíð sóknulega var bara svolítið Charles Williams, sko.
Ég sé ekki hvað hafa meira heldur en þennan, þess að þá stráka sem að koma til að vera á boltarum.
Nei.
Meina, mitt posta á Magic, hvað var hann með 14 og 6 í vetur? Hann ekki búin að geta í smá tíma.
Nei, við erum nú búin að
fara yfir það.
Farað aldrei yfir það.
Jónardór, kannski hann klár til að spila meira mm-hmm. Logi var í fyrra bara ekki góður hann átti leiki yfir eftir á móti lagari andstæðingum fannst mér
er hann hvað 81 mótilega
já.
Já.
Shit
já og hann átti samt að koma og setja stór skot að búa til sko Mér finnst vera trista á grunnsanlega mikið trista á hann í fyrra
Það bara svo geggja þegar hann situr einn trist í ljónagriðin Og allir bara eitthvað fagna og Hello
Allir elskar lofa, ég elskar lofa
Það einhvern veginn, já Það var svona eins og þegar að ég voru með Jeb Ivy Og allir voru að vonast þetta er að hann myndi setja núna í skiluru Í stappak tristinum sínum
Það eina sem ég að segja, mér finnst að vera orðið svolítið staðir Þetta eru sömu gaurarnir og svo, þú veist, minna Tjás var alveg sprengja í fyrra, með hann mm-hmm. breytti öllu fyrir þá mm-hmm. þetta var helvítið þungt með hann hérna,
Vein
Martin já.
Hann áttu ekki góðan tíma hér
nei, og mér finnst sko, á þessum útlingum mér finnst Njarvík vera svolítið að versla í körfunni, þannig í krónunni það sem er svona runnir enn enna út
þannig já, að ég er svona smá sammála
síðast í séns
ég er svona búin að kíkja á prófílana hjá þessum körum og mér varst svona óþægilega margir tveir af þeim held ég voru á listum sem ég var að fá í fyrstu deildina frá umbóðsmenn ég er svona
ég ætla að gera ráð fyrir norsarinn hafði verið þar
nei, reyndar ekki
nei, okay.
það er bara einhver frændi einhver sem
því var þetta
þannig að það eru hinir tveir útlendingandir
já, þú veist, Kanin er D2 skólagaur þú veist, það er svona eins og margir í fyrstu deildir að taka skoriðan sko og svo getur vel verið að verði geggjað ég held að Það séu kannski mögulega minni peningar í gangi þarna í Njarðvík heldur en annars staðar eða hefur verið þarna áður og þeir eru bara svolítið að versla í krónunu á meðan tindastóll og aðrir eru í kjötkompaní sko.
Já. Talandum viðsmöndi verslunar hérna kjörna fjarðarkaup, við erum í Hafnarfjörðin í 8. seti haukarnir það er ekki gott segvið eða hérna haukarnir voru neðar hjá mér sko svo sænuður Kára Jónsíkjær
vorum við að setja hérna
njörfið ekki
nýjunda
já,
nú eru konur í play
já, nú eru konur í play en nótabenni munurinn þarna þetta var hann ekki stór þeir sæna Kára í gær pæling hvað hérna, hvað heldur að Kára fengið mikið auka fyrir þessa auglýsing og karvanbóndur þessum daginn að hann væri samningslaus Já, ég samningslaus, komið og talið við mig Tiltu við seinna, búin að semja við hauka
Já, já og sagðist vera klári að tala við alla
Já,
já, já þið þurfa að ringi hann og
Þetta sko
Fá eitthvað að segja lífa
En sko, ég, er hann með klásúlu hann megi en það fara út
Ég veit ekki, ég hann alltaf sandið bara í gær, sko
Það bara,
ég hef heyrt
það Ég hef heyrt það líka Og ég hef alveg heyrt það einhver lið töluðu við hann Og þú veist það Þessi stóru lið Hérna í Dominos Eru bara ekki til í að sæna Lykilmann sem að geta svo bara eitthvað farið
Nei,
Þess, kepla við gerðu þetta nóg sinni með Hörðaxel og hann fór og hann kom og þú veist og sísoni var alltaf í fokki hjá þeim bara svolítið svona erfitt að vera treyst á einn af tveim þrjum eða sennilega bara besta manniðin sko og hérna
hann svo kannski bara fer hann eitt besti maðurinn hjá haukum sko
já þú veist kannski kemur Kani sem er bara
hellaður
sko en þá veist sko að minna allavega hann að staðanir í dag langbesti leikmaður eða
já og bara góð
hvað þarf að gera ég meina Hvað eru þið búinir að vera að gera? Eru þið búinir að hlaupa einhver play þar sem að Kári enda playmaker en samt þú veist hafa þeir ekkert vita hvort hann verði eða ekki sem ég veist rosalega margt einhvern veginn svona
og ég meti þér svona allt eins á því að hann verði farin svo bara kannski eitthvað fljótlega sko
Ég ætla nefnilega að láta haukana neðar ég ætla að láta þá
Ég ætla
að setja það tíunda líka vegna þess að mér finnst allt sem þeir hafa sænað Sko, förum bara yfir það Þeir sem taka Hansel úr Þóra Akurir sem hefðu fallið ef þeir hefðu ekki blásum
Ég er það komið með Njarvík í níunda samt og Þór Þorláks er í áttunda
Já, ánægð með það
Hjúl, það má ég halda áfram
Já, halda áfram
Ok, Hansel úr liðið sem hefðu fallið Hilma Péturs úr liðið sem var í þriðja sæti í fyrstu deild samt bara mjög spennandi gauður og allt það sko. En fyrstu deilda leikmaður prúfin Þeir sækja hérna Ragga og Austin Breysi sem að allir voru að hæla að finni fyrir að hafa látið fara bara daginn eftir hann kom já, bara þvíli punktur og mæta bara og reka þá svo bara, já, bara fínt pick up fyrir hauka þú veist og já, svo tóku þeir hérna einhvern Kana sem að úst, var með 5 stig í Lab Silver ég veit ekki, kannski veit Israel Martin eitthvað sem að við veitum ekki hann þú veist, kannski meittist hann og átt að vera eitthvað meira beast en maður var ekkert eitthvað dáttu prófílnum þannig ég veit það ekki
svo náttúrulega fengu þér og mistu Bjarni Guðmann, það var mjög gott move
já, Bjarni Guðmann virðist ekki að átta sig á því að það var scholarship þá þarftu að mæta og drilla fram á áramótum sko. allir hinir farnir svo ringir eitthvað college coach bara herri, Godman We are drilling over here Þú ert með fucking scholarship sko, þú getur ekkert leikið þér í Hafnarfirði sko. þó að deildin byrja í janúar Já, ég skildi þetta ekki alveg ég, hérna, að því allir hinir íslensku krakarnir ég var með, já, mér í fyrra Björn Ásgeir, þú veist, hann var farin út og bara, já, móti byrjar í hérna, janúar í college, sagðan en, þú veist, við erum bara byrjað að drilla bara og fucking spila fullu, sko
Já, svo fyrr
Æfa fullu fyrir
Svo náttúrulega fyrr Hjálmar hérna Gerard Robinson fer
Hann fór til eitthvað spánar
Já, Hjálmar fór til spánar samanlega en hérna Thomas úr stjörnunni fór í Hérna
Hans fastur í Kolumbíu það bara lokalæs
Hann ekki kominn aftur Gunnar Ingi Harðarson sem að ég fannst skila fínum mínútum með að mér fyrra Þannig að ég veit ekkert hvert hann fór en hann
vist ekki áfram Hann er staðan núna held ég bara eitthvað að taka sér pásu eða eitthvað
Já, talandi að taka sér pásu Haukur Óskarsson fór í business Hérna, þannig að það er svona ákveð identity hauka identity farið úr en hérna
Geti Marino sem þó?
Nei, Geti Marino fórinu blika
Hann er fórinu blika
Hann er fórinu blika Ég er svolítið bara að veðja á Kára sko
Já
Kári og hérna kemur eitthvað sem getur sett góð skrín fyrir Kára og rúla svolítið
Já
Þá Kári er alltaf bara fucking deadly sko
Hvernig er byrjun að liða? Þetta er Hansel, Kári Það vartu strax með tvo helvíti kannski svona litla Svo ertu með Breysi
Er ekki, er Barja
Nei, ég er með Barja byrjar alltaf
Já, ekki, það er ykkur að dekka
Breysi er komin á bekkin
Já, já
okay. Sjötti maður
Svo ertu með Breka Gylfa og Kana
Já
Svo ertu með á bekknum Ragga Nati, Hilma Péturs og Breysi Þetta svona Ég veit það ekki
Mér samt, já
Þetta er
Svona alltaf hérna.
Þetta Ef að Kári er
Þetta var bekkurinn og val sem í fyrra Þú veist Breysi og Nat og það var ekki merkilegt sko.
Nei, það var ekki merkilegt, sko,
Nei,
en Breysi vann eitt leik bara einn upp á króknum til dæmis með eitthvað 8-3-10
já, já, þú veist það er mikið spurningar með það, það er alveg klart Svo finnst mér einhvern veginn Það weird, ég, meina, ég veit að Haukur Óskar segir hann sé að fara í eitthvað business með fjölskyldinu við að pappa sinni með eitthvað svona það samt skrítið að hérna, leikmaður hérna, fyrirlið fyrir mm-hmm. bara allt í hennu hætti bara
Þetta vist business sem krefst viðveru
Já, já, heilt, sko. Vinnuna
Já, já. Hvað er þetta? Vél?
Hann ekki eitthvað svona íhlutir eða þannig?
Ég man það ekki
Þetta er eitthvað játn og vélar og
Þetta er eitthvað allt og mikið þunga til að okkur væri hleyft inn sko.
Já, þetta er raunhafkerið Þegar við hérna, það ekki sigg á höndunum hérna
Nei, og ég Já, bara en hann talaði nú í einhverju viðtali eins og hann ætlaði samt að reyna að koma eitthvað inn í þetta á einhverjum tímapunkti og hérna, gera eitthvað sko en ég veit það ekki það svona minkar hérna þegar voru svo sem orðnir vel overloaded af leikmönnum fannst mér sko ef að þú ert með hópin sem þeir eru með núna sem var búið að sæna bætir rónaða Hjálmar þá ætti komið með níu bætir rónaða Gunnaringa tíu bætir rónaða Hauk 11 veist, hver er að rótera á 11 leikmönnum sem allir eru
Ísrael,
á
launum Martin.
en, veist, það bara alltaf mikið skil
samt góð punkt
bara eitthvað Hilma Péturs Gunnaring og Haukur allir í 11 mínútum í leik eða?
Ja, með Ísrael Martin þekktur fyrir að vera búin að spila 10-11 manns í fyrsta leik
Já, já, kannski er þetta bara eðlilega svona
Já, já klálega En já, alltaf, mann er fyrst ekkert eitthvað svona ég ekkert að kapna úr spenningi en hann búin að fá eitthvað spánverið líka Shane Osayande stendur hérna
Nei, það kanin
Er það kanin?
Nígerískur kanin
Nígerískur kanin, ok
Það er eitthvað spánverið sér
Já, hann heiti sko Hann stendur hérna
Komur spænsku lið
Ok, ok
Mér til varnar Ég gat ekki, beint séð sko hvað hann væri út frá nafninu
Kannski er þetta spænskur nígeríumaði með kana vegabréf Það er allt til í þessu
Nákvæmlega
Er það ekki verstu kaupi? Að kaupa einhvern Evrópumann með kana með
það Er það ekki samt bara svona smá freddi atú
Já, kannski Það er eitthvað Hérna, þetta var haukandir í áttunda setinu Í sjöfunda setinu Þar er ætlum við að fara Hérna, sögum við sjóð Var þetta Grindavíkur?
Grindjánar
Grindavík í sjöfunda seti Liðið sem gaf enga aukasendingu í fyrra
Þeir voru að tapa fyrir Njarvík með 5 stigum right now.
Já, ok, hérna Grindavík hérna bæti við sig hérna Kitta Páls mm-hmm. sem að gerði lítið sem ekki til fyrra hans mér mm-hmm. Bæti við sig Brandon Conley sem er það vantalega kanið þeirra
Já.
Og hérna eistanum hann, Jónas Jarvilænin sem að lukkar og frekar vel bara
Ég er að fíla það
Já, það fíla það einhvern veginn allir Það er gaman að því
Júrfa Jarvalin
Já, Júnas Jarvalin, hljófum svo spjótkastari
Hann er góður, ég hérna Hann var að spila á móti Sindurán daginn og skoraði fyrst fullt og skoraði fullt í kvöld líka á móti Njarðvík sindist mér var með 20 stig og
hérna, Stór strákur
Já, 25 er þess 25 hérna stig og 4-7 í þristum Þetta er bara svona stretch
Já, hann
með fjönga fimma með gæði, nútíma stórmaður eins og Siggi myndi segja
Nákvæmlega, hann að lit ekki Siggi hérna, þetta er svona hérna, þeir vilja vonandi, þeir vilja vantarlega hann sé bara svona bínu, eins og kannski sínis að bílits mér höfum fundist að vera með seint skot veist, hann er kort, þá er lengi að skjóta
Já.
En hátt skot, þannig að næri því nú yfirleitt samt sko, hérna
Ég held að þetta sé meiri skorari sko hann var Já. Stigaðastur í einhverju estinsku deildinni eða eitthvað las ég og það var það ekki eða latninsku eða whatever hann var í allavega stigaðastur einhverstaðar og það er alltaf gott að vera stigaðastur
Alltaf gott að vera stigaðastur
Það er nefnilega alveg rétt sko
Minnst það gekk í filosofía líka sko alltaf gott að vera stigaðastur Hérna, Yngvi fer til Þýskalands til Dresden
Já
og Seth Rutey náttúrulega
Hvað heita þér? Dresden Dragons?
Titans
Hluti að vera
gott að Mér er þetta gott, Dresden Titans Hérna, já, grindingan þér alltaf Það er alltaf næstu því að fá nýja leikmann að fá Dakar aftur
mm-hmm.
Og mögulega, ekkert mögulega Það er ákveðu uppgrétt frá Yngva
mm-hmm. Hvernig staðan honum? Hann ekki með í kvöld til dæmis
Hann ekki með í kvöld? Ok, ég þarf að hringja símtól
Hvenær kemur hann inn í þetta sem Leikstjórnandi liðsins skilur Jú, hann með í kvöld, ég bara í ruglinu 70 mínútur, 8 stig
Já. Hann lítur að vera leikstjórnandi liðsins Það þarf alltaf einhver að vera leikstjórnandi Það var ekki þannig í fyrra Það var mikið mikið einn og einn boltaðan í fyrra En ég meina, það er sem allt í læf meina, ef grindaði ekki að það vera eitthvað svona runnum gunn og hérna, vera eitthvað svona þannig stíl Fæn
Ég sko,
hvað, sér ekki þetta Björsson Hann ennþá hana?
Hann ennþá hana.
27 stig á hann.
Já, en hann
mjög Daká, Sitrikarnar, Jónas, Óla Óla, Kana,
Kristinn,
Páls, þetta er svona sexmannalið.
Yngvi.
Já.
Yngvi farinn
til Skannats. Þannig já, þetta er svona sexmannalið.
Hver varstu sem var að spila?
En svo þetta bara þetta ekki bara spila svo bara Nökkvið þetta svo ekki bara Nökkvið og Kristoffer Breggi eða eitthvað, eftir, því
Davíð Páll Hermannsson, Björgvin Ríkarðs
Já, Björgvin Ríkarðs, já, þetta hann er að fara að fá mínútur
Þetta er eitthvað svona, þú veist allt í lagi ekki gott eftir 700 kannski, svona, meða við
Ég heldur að, sko, þú svo er svolítið bælingin, sko, haldið að þeirra við underperforma í fyrra eða sko hafi þetta bara verið þeir hafi bara verið þetta góðir því að þeir voru underperforma þá er kannski með of látt sko en nú þetta alltaf mér finnst við að vera dætti ákveðin pakka líka núna
það sem að þeir sko náttúrulega að búið að tala endalist þetta þeir hafi fengið útlendingana einn seint og eitthvað svona það náttúrulega meðvitið ákvörðin samt að
það vera fullt að liðum að fá útlendingana sína einn seint núna líka
já en þeir eru komnir með hann og hann að spila æfingaleik 2-3 eða eitthvað núna skilur við þannig að þeir eru búin að læra því þeir hérna verða allan liðið sitt meira tilbúið í vetur heldur en í fyrra þeir voru enda á púslaði saman bara sem í beikarúrslitum sko
já Settli Gay kemur spilar eitthvað örfáleiki fyrir bann
já þetta var ræðilegt sísón fyrir það sko. Svona vesenlega séð sko
Já, svona, eins og komin alltaf fram veist, að fara að reyna að fá Inga Þór hérna, til að hérna, þjálfa fyrir Inga Þór
Finn
Frey til að þjálfa
já.
Danni náttúrulega hann var einhvern veginn in the hot seat allt tímabilið fyrir og svo kemur þetta og svo er hann bara haldur hann áfram að þjálfa svo, hann hafði ekki efnaði að tapa fyrstu fjórum sko.
Nei ég hérna held að hann sé líka alveg bara svolítið meðvitaðar um það hvað var í gangi í sumar og umræðinni fyrra og ég held að hann hérna sé bara að taka þessu prísi svona líka svolítið alvarlega
Já, það er vonandi
og þú veist, ég veit hvernig sumir að þessum gaurum, þú veist, maður alltaf heyrir í fólki sko, og þú veist, sumir eru bara eitthvað, já, þú veist, við ætlum bara, þú veist, að býða hvernig deildi fyrir á stað og lið þarf að toppa í playoffs og þú veist þessi efri 4-5 lið þú veist, þið komast alltaf í playoffs ég meina, Káir eru ekki komin inn á útlendinga ennþá fattaru, en þú veist ég veist hvað ég meina, það er bara svona, þú veist Kanin er kepla ekki annonsaður í dag þú veist, seasonið er að byrja bara eitthvað á morgun líku við sko. Hann var eftir að koma í sótkví og allt
Káir hafa verið að taka sig í gangi í janúar
Danni sænaði snemma í sumar Kana og ég held að hann sé bara annarkvort í sótkví eða bara eitthvað að koma og menna ætla ekkert að þú veist, fara eitthvað og chilla í fyrstu leikjunum og sjá hvað gerist og hverju þarf að bæta við veist, hann er alveg bara ok bara, veist, það þarf eitthvað að fokkin gerast núna sko.
Já, ég meina svo, veist, svo spyrir maður skilur við fyrra voru þetta bara slæmi epli sem hann fekk skilur í hérna, Jamal og Lasaveri og hérna
það lítið á maður svo, ekki slæmt epli
nei, og svo Seth Day og það var ekki stemning í Grindæki fyrra meina skrifu það ekki á Danna líka eða voru þetta bara leiðilegi gaurar sem koma
Seth Day var þetta mjög skemmtileg Þessi Jamal var hræðileg típa sko Við spilaðum byggarleika mótunum og hann
Fyrir
var
Þetta voru ekki með einhvern hollending líka
Jú, hann verið fyrra hann Kaupers ári áður
Það var ári áður
Já, þeir voru með hann Valdas, Valdivisius
Svo tóku þeir ungarskan Serba sem gæti ekki raskat
Já, það var gerði ekki raskat
Átti erfitt uppdráttar
Hann átti eitt fína leik
Rækovic
Átti fína leikandi móti Val Þessi með svona eiginlega komið sér svona frá fallbaráttunni hann
Hann var allavega ekki að slá í gegn
Ég meina, er þetta nóg, þú veist, meina, eru menn bara að vera menningur Grindavík sáttir, meina, eru þið með það mikið ofar eða?
Sko, nei, hvað ertu með það, sjöunda?
Já.
Nei, ég held að ég myndi setja það á mögulega einu sæti ofar.
Já.
Ég myndi setja það á sjötta sæti, held ég. Nei, ég myndi jafnvel setja það á fimmta sæti.
Aha.
Já, mér finnst þessir útlendingar báðir hafa lúkkað svolítið dýrir. Ég veit að þeir eru alveg að kaupa dýra gaura. Og ég held bara að þeir séu ekkert að fara að dúlla sér í fyrstu leikjunum og tapa einhverju hér og þar ég held að þeir, ég er ekkert að segja að þeir fara eitthvað langt í playoffs ég bara segja, ég held að þeir lendi í fimmta sæti í deildinni
Mæta tilbúnir
Þeir mæta tilbúnir og þeir vinna nokkra leiki í byrjun á móti sterkari liðum sem að eru enda að bíða eftir Kana eða Kaninni í sótkví eða whatever skilur við bara hvað Kristoffer, Pavel og Jónarnur enda ekki að spila einhverja leiki um daginn og eitthvað svona
Nákvæmlega, hérna, talandi þá, í sjötta sæti Valur hérna Valsmenn.
Já, ég hef sætaskipti á þessum liðum.
Já, hérna sjötta seti Valsmenn. Þeir hérna hafa nú aldeilis verið í fjölmiðlum. hérna bæði hérna já, í fréttum frá undirrituðum og, mm-hmm. og öðrum.
Létu þið heyra?
Létu mig heyra hérna hann verður bara taka
það til sín. Var kurteislega látið heyra það.
Ég þetta var bara Facebook status.
Já, ég veit.
Það var ekkert þessu.
Hvernig þetta nú ekki láta þig heyra það, sko.
Nei, er svona Svala Björgvins mæli hverju nú, fekk hann nú aðeins að heyra það svona.
Já, Síra Friðrik og
allir
vinir og ekki láta gleðina hlaupa úr greipum þér og þegiðu Siggi.
Þetta var pínu þannig.
Já,
hérna, en svo náttúrulega kemur auðvitað Kristoffer og Sænar viku setna og segir í því viðtali er að vera að taka viðtali já, við verið þrejum vikum og vorum við tölum
þannig
að sko leikþátturinn var ekki endilega ógislega góður
Facebook statusinn eldist illa
rosalega illa
hann gerir það, það verður að við kynast en mér, sko, ég hef alveg það að segja var ég var alveg, já, ég var alveg skrifa þessa grein og búin að gera pínu grína valsmönnum en á sama tíma, ok Valur bara hérna, þú veist hörum við klætnar úti Ég gúttir að það bara mjög vel já, að menn bara mæti og segja, ok, við ætlum bara að fara að ná í ykkur að gera.
Já, náttúrulega segir fara, það ekki
bara. Ég sagði það, búin að segja þótt eða pening, bara góðir en ef þú ætlum að mæta og synda með hákullinu þá þurftir ekki að væli yfir umfyllinni. Þú veist, ef þú ætlar að vera bara að fara með veggjum eins og haukallinn, þá gerir það.
Já,
en
Svala langar ekkit að vera hákall, sko. Hún langar bara allir síðu körfubolta, fjölskylda og já. Vinir og meðan hann kaupur upp allt káveli.
Já, meðan kaupur allt káveli og lýsir sér allum leikjunum.
Pappin í körfubolta fjölskylda.
Já, hann fattaði upp á körfubolta fjölskyldinu, stopnaði hana.
Handlaðin Emil Svær
Ég meina hann heldur ennþá allir í Vesturbæ séu bara eitthvað að blessa það svali Ertu ekki bara ferskur?
Þeir eru fjúming sko
veist, Þeir eru brálar Þeir
eru brálar
Heldur það sé ekki bara ég get ekki farið í meilabúðin ég á nú heima þannig að það er bara allir brjála sko.
Það verður alveg menn fá alveg message það verður alveg sent
það verður alveg sent Alla leið út á nes er það ekki?
Jú, það er þetta. Það verður sendt message upp á stöðu sportu. Svali alltaf að lýsa einhverjum káleikjum, sko. Já. Það verður ekki gleð með það. Ég veit að það er ekki bara káringarnir sem eru fúlir með það að stjórnum að valsi lýsandullum leikjum, sko.
Nei.
Það er alveg...
Mér finnst þetta persónulega snillt sem Valur að gera, sko.
Mér finnst það gegja. Mér finnst það bara frábært. Bæði, sko, er
ríku klúbur og budgeti sem þið þurfa til að ná í eitthvað svona bara svona sem í brota budgetinu til dæmis í fótboltanum sko.
Já, bara bekkurinn skilur
veist, þetta bara bekkurinn í fótboltanum einhvern veginn og bara svona henda svona peningum út í svona bara snillt fyrir bara körfuboltan
Já, og sparki káir í leiðinni
Já,
en hver er
win-win.
En strákar, hver er svona hérna, hann kom nú mjög hófær í eitthvað viðtalum daginn þegar Jónar nú skiptið hann finnur og Nú sem ég sagði að stefnum væri bara að koma til úrslakefnina sko. Hvað er menna hvenær er þetta feilur hvenær, hvað er svona raunheft á, kaupir hérna
ég held allt nema að vera neðar finals
já, þetta er fyrstnöðum fyrir algjöld feilur
okay.
sem í annaru fyrir nema að sé bara móti langbæsa liðinu á þeim tímpunni saman hvað lið það verður
ok Hvað eða þeir náttúrulega tóku bílis líka sem að var með svona fyrir árum og allavega betri bóknum deildarinnar Hvað hérna
Þeir verða ekki konum með kana fyrir fyrsta leik
Nei, en þeir fá að einhvern tímann kana Spurning hvort hvað stuðu sákuður verður þannig að þá verður með konum með helviti svona flotta 5-6 á blað
En svo náttúrulega lítið, svo þetta bara Illvist Ingríms bara næstur inn skilur
Búkarinn, best að skipta deildarinnar
Já.
Tommy, hvað kallar aftur hann?
Lilli
Eitt lítið
Hann er yfirleitt bara kallar Lilli hjá okkur í
fíðarenda
Þú ert náttúrulega orðið grjótari valsari
Ég er harðasti valsari landsins Ég er svona spennt á sérum mitt fyrir því að sjá hvernig Lilli Bensi Blöndal, Árinn og Eldri hvernig þeir verða
Hérna, hvað með hérna Svalason? Ástór
Svalason Hvað er hann orðin? 16-17
Hann hlýtur að vera hana,
hann
7-7 mannarótt
Hann fari mínútur
Já, klálega
Það er bara 100%
Ég sko, það var eitt sem ég var spáin með þetta valslið Þegar þú ert nú nútíma körfubolta gæi og elskar sko tölfræðina þína Og mér finnst þér svo vera smá Philadelphia 76ers
Já, skrítið spacing
sko, Pavel vill ekki skjóta
Nei
Hann skýtur nú alveg samt sko Hann ekki svo Ben Simmons.
Þú sko? Veist, jú, jú, hann bara eins og Ben Simmons.
Nei.
Nei, Pavel tekur alveg 3 og 3 stæði.
Tekur alltaf 3 og 4 þrista.
Já, já, Ben Simmons ekki.
Nei,
nei. Æ, ok, þú veist, hann verður seint.
En já, hann undir 30%.
Já, menn fara undir í skrínum og hjálpa af honum, því vita alveg hvað ég meina. Ég bara segja, þú ert með Kristofer Eikók sem er ekki skotmaður, þú ert með Pavel sem er ekki skitta. Þú ert með hérna bílit sem er lengi að skjóta og hann var eitthvað 30% skitta í fyrra. Þú veist, þeir eru eftir að taka 5, sko, nema Eikók verði 5.
Nei, sko, hérna, ég ætla að finna fyrir sig alltaf að fara að ná sér í 5.
Já, Nansi, þú veist, þeir eru að fara að taka 5 eins og Julian Boyd sem að geta skotið, mér finnst það líklegt, því annars, náttúrulega, ertu með 4 inn á vellinu sem að geta ekki hitt, sko.
Ertu ekki að fara að starta búkarnu með það?
Jú, hann er að neina inn á.
Já.
Já, Jónas, nú, ég veit
það, ég veit það. Já, svo er þetta að tekur
hlýtur að vera
þá getur þú sem valsari verið
já, já, ég verið sengi á tralla sama hvað sko.
Mér finnst þetta bara svolítið svona mér finnst bara svolítið ég mjög spenntur að sjá hvernig þeir muni spila því að þeir muni alveg þurfa að tepla svolítið skilur þú veist, þeir þurfa alveg svolítið svona að finna hver tekur hvaða skot og hvar er þú veist, einhver að koma á einhverju kötti til að klára eitthvað undir körfunni actually, skilur,
en þá er nú ekki slemt að hafa Pavelana.
Nei, en þú veist hversu oft er Pavel að taka menna á og splundra vörnum eða Jónarnur að gera það fertugur skilur og Frank Búkar fyrir ekki inn fyrir þryggjastelina sko.
Þetta er, en svo er þetta
þrjá garda sem að vil ekki hérna
en svo er þetta win, þetta er vinn nálið þeir eru ekki að við bara byggja hérna upp og vinna á næst, nei, þetta er ekki þannig, þetta er bara að vinna núna þeir eru ekki að taka Jón já, til þess að vinna setna sko.
Þeir eru búin að tala allir í þessum viðtunum Eikóks og Jónarnur og það sé svo spennandi að taka þátt í þessar uppbyggingu og búa til hefð þeir eru að rosalega fljótir að búa til hefðina sko.
Ég er eiginlega fljótir að það er bara að gerast í vetur
og ef að hefðin er að hérna
en Valur hefur náttúrulega ekki komist í úrslutakeppni í hvað, 30 ára?
Já, óksulis
en ég veit það ekki, svo er náttúrulega bara spurning hvort að hérna að fara einhverjur að mæta á Hlíðarenda.
Já, ég
ef ekki nú.
Já, Thomas og Svali er verið að hana.
Ef að hérna
maður þarf alltaf að sita sem næst Svala samt.
Já,
það er mikilvægt.
Ef ekki núna þegar þú ætlar að sjá Jón Arnór í hérna farveltúr sennilega og Kristófer Eikóks tróð eitthvað og þvist, þá bara aldrei.
Nei. En fá þeir ekki ég heldur þeir fá góðan kann. Þeir eru að fara að taka dýra ykkur af fimmu held ég sko.
Já, ok, byggnum hann, kannski kíkt á þetta hvaða fimmur fekk hérna finnur til hérna
Bóitaran
það fekk Bóitaran svo var þetta Cedric Bowen
já, þá var hann líka bara að velja þannig fimmu
Nóð fimmu
sem átti bara passin í liðið og eiginlega bara að vera eitthvað sjötti maður sko.
Hérna Pollard
það var með svo ógeðslega góða
þeir tóku það náttúrulega eitt sísón þegar þeir töpuðu fyrir Tindastól mjög illa í byggarúrslitum þá rákuðu þeir eitthvað kanan eitthvað, bara eitthvað daginn fyrir leik og fengið eitthvað annað, munið ekki eftir þessu þá rákuðu þeir eitthvað 3-4 kanan yfir sísónið sko.
Kreyjónin, er hann
hann er
samt í Fraklandi
já, en hann semur nú oft eitthvað staðar og er klár til Íslands um áramótin
já, ég hef heimildi fyrir hann sé launast til leikmaður þriðið eftir deildar á yfir Fraklandi
en ekki að býða eftir að hvort að fimm hann opnað ekki
það er enda góðu punktur helviti leðalt að vera hann núna og reikin heimklugan ellu
það er alltaf satt líka það er svo leiðis. En já, þú veist, mér finnst það að fara eftir, minna Valur náttúrulega voru í fílu í fyrra, mikið til.
Já.
Þetta finnst svolítið eftir, gott að sé eitthvað stemning.
Það var ekki góður andrið.
Náður er að ná upp einhverju rosa stemningu, minna það vantar auðvitað að þryggjast það skiptur í þetta lið.
Þeir eru með búkarinn og
that's
about it.
Minna, ég man eftir leikamöndi kepla ekki fyrra það sem að ítlu víst enginn sem stóð bara galopin í hotninu og keplingandir hunsu það bara. Settu bara milka á hann.
Já,
það var bara vandræðilegt að segja þetta sko.
En hérna
En menn hljóta anskutin hafið að mæta þarna hungraðir að sína sig skilur
Já, þetta er náttúrulega samt bara atvinnum hann að lið orðið sko. Bara atvinnum hérna þjálfara hann er komur bara atvinnum menn sko. Þeir eru með hverja 5-6 atvinnum menn í þessu liði orðið núna það verði ekkert eitthvað, svona, hvernig er stemningin hjá þeim þetta er bara svona hversu vel nær finnur að smíða saman til þess að spila körfubolta sem að þú veist, er nóg árangursríkur, þú veist, ég held að þetta verði ekki fallegt hjá þeim og ég held að þetta verði ekki úkislega góðu stemmari, það er bara spurning hversu góðir þeir verða bara sem atvinnum manna körfubolta liði, sko
já, já, En það aftur á móti þá þetta atvinnumenn sko.
Já. Já, þeir eru ekkert eitthvað í þessu til að hafa gaman.
Sko. Nei, þeir eru í þessu til að vinna.
Eitthvað svona
að halda vinnunni sinni, eða þú veist, fattaru.
Já, já.
Já, mér svo spurning, það nóg? Eru 39 ára gamall Jón og Kristoffer og félagar,
eru þeir bara nógu til þess? Jón einhvern vera bara svona smá non-factor þannig, sko.
Hann ætla ekki að vera stór faktor í fyrra, meina, mikið meittur undanfarin ár.
Við valsari erum svo sem ekkert að gera
Hann bara meittur play-offs.
Ráð fyrir einhverjum
Við valsari eru ekki kröfuharði.
Ekki kröfuharði á
play-offs.
Hann. Play-offs.
Sé play-offs inn og að og sé að gefa af sér fyrir
Ég kaupið hálft kárlið og það eru væntingarnir eru að hafa svolítið gaman í vel.
Já.
Ég elska það. Það
Það færi okkur Heitt undir heimi Guðjóns í fótboltanum ég var alveg þrjárum ferðir að því að hann var með þrjústig en í körubolta þá var bara að hafa gaman.
Já,
já. Ég held að finnur allir verið með þeim líka.
Já,
Þarna, hann getur alveg fengi mínútur og
Já, hvað að ykkur?
Stretch 5
hann. Jú, þetta sjötta af því þeir vera hægri í gang sko.
En sjötta sætti ég meina þeir eru náttúrulega bara spá þeim þeir eru þá bara spá smá feiljur.
Já, ég held að, held að meðvistlið. En núna þú veist þetta pakki.
Þetta eiga þeir ekki eftir að bæta við
Nei, þetta kann og
dýrum bossmann
Já, já,
já Þegar þeir fá eitthvað í líkingu við það sem að tindast og stjarnan eru eiða þá hljóta þeir eitthvað klífa þetta upp þú veist, ef að Pavel og hérna Búkerinn og Eikoks eru þriði, fjórði, fymti besti gaurin í liðinu
Það voru þetta topplið
Já, þú veist
Eiga vera það
Já
Og finnur sem allt vinnur
að Því að útlendingarnir í fyrra voru bara svo mikið eitthvað La í besta falli sko.
Já,
Pítsi alveg voja var næstu komin í Hamar áður en hann fór í Val sko.
Já, hann það Chris Jones hann í byrjun sem snældu geðu ykkur sko.
Ísraelin var fínt þegar svona leið á en kom mjög seint
Já, byrja illa uppi, ég heldur að vera með átta en nýju törnur
sko.
En emni, ég held að þessi góði kanni og góði bossmann
Ef þið fá tvo toppa Skilur.
Þeir eru ekki að fara að koma samt á morgun sko. Ég held að þeir gæti alveg komið í leik 4 eða leik 6 eða eitthvað svoleiði sko.
Og þá lendir í sjötta
Nei, Bossmann getur nú bara eitthvað sænað í kvöld og hann er bara búin í sótkví í næstu viku sko.
Ég held að býði
Já hérna...
Leggi fyrir, svo getur að fengið ennþá dýrari
Já
Ok, það er nokkra rýbúður og
hýðar enda Svo er alltaf að þrengist alltaf flugvöldinu sko, þá má byggja hærra og þetta er alltaf endalaus gróði Hérna, í fimmtastæti, K.R. Hérna, K.R. hérna í sæti fyrir ofalinn, mér finnst vera að pakki hérna frá fjórða og nýri sjönda, nýri grindæk finnst mér vera að pakki
K.R. í
fimmta K.R. er náttúrulega við förum bara svona kannski þeir missa, en K.R. fær hérna Tai Seipin frá Svíþjóð Kana sem að mjög bara fínan skorandi prófíl akkurat svolítið það sem þið vantar það stig
svipaði Gaur og var að taða stjörnunni
já,
er þetta pointgard?
Já, svona kombogard ja, skoringard til að spila með Mattiasi
Hvað er þetta að vera með íringa óla?
Já, við
Ég er að lauma, en það continuity dæmi, sko, það var sama Við tölum það, það næst Hérna Káringarnir, þeir missa eftirfæna til leikmenn Þetta lítið fyndið Þeir missa náttúrulega, þeir reka Inga og svo er þetta bara ungi strákar Sveitbúi fyrir Selfoss og Gunnar í Selfoss og eitthvað skækur í Ólafur Þór Skallagrím og Jón Arnór í Val og Benedikt Lárusson í Skallagrím og svona, Mækti Núno hérna, og Óli Gunnar Gestson í Hamar nákvæmlega eru þetta ekki búin að missa hann í Val eða?
Nei
ekki þannig hérna, en á Tæsebin og svo hérna Króati Ante Gospic sem ég fór að tjekka á, sem að lítur vel út það lítur mjög vel út þannig að sterkt byrjunlið búnir að sem ég
aftur
Matti og Tæseipin ætli hérna Koppi byrja ekki líka
Brynjar
já, svo það kemur Jakob sennilega bekknum Helgi Max spilar annars sísson Bjössi Kristjáns komin þessi tveir útlendingar og sennilega einn í viðbótt sem kemur fyrir
Króti stór
Já.
En samt svona
Stretch.
Nútíma
leikmaður
Nútíma stór
ja, kannski, Ef hann bandar ekki að maður að vera nútíma leikmaður En hann er bara erbúi þeir eru góðir í þessu hvort þið er Þannig að mér finnst sko kannski 7-8 allt í lagi sko
7-8 hvað?
Er Helgi
svona kannski fyrstu 7-8 fínir? Nei, hann kannski 8 eitthvað svo leis Þannig að vanta
Mér finnst þeim vanta eitthvað þú veist meira inn í teik sko ég með fullt af góðum gardum þannig að sérstaklega það úrst þegar að Bjössi byrja líka og svo ertum Jakob með þessa tvo bekknum
Er hann ennþá hann hefna Káir einhverjum sem var í skallakrým
Svo Eyjólfur þarna og eitthvað svona þú veist, þetta allt í lægi, þú veist, 8.-9. Er ennþá alveg betri heldur en þú veist einhverstaðar í val eða eitthvað þar sem að við kannski eða Njarðvík, þar sem að við sem við vitum ekki hver 8. Maður sko, eða 7. Maður en hins vegar, þú veist, eru þeir meitt króata undir körfinu og svo Eikoks farin þá sem ég veit ekki hver annar Helgi Magg getur alveg spilað eitthvað og sett einhverja þrista en
Já,
þeir þurfa eitthvað meginn í teik því að Brynja Bjöss og hérna Jakob sem þristari er ekkert eitthvað að fara að rífa niður einhver frákust sem gardar sko.
Nei, en aftur á móti þá er ég með trúa sko projektinu að þeir sé að fara í slöður í þessi bolta þeir eru að hlaupa, þeir eru að skjóta og þeir eru með góðar skýtur þetta er ekki einhver valsskýtur þarna þeir eru með alvöru þryggastæða skýtur hérna í Brynjari og tæseipinn og koppa á þessum gaurum sko.
Matti.
Þeir eru með 40% þryggjastæðskeytur, ekki 27% þryggjastæðskeytur.
Sko, ég held að þetta verði
Þeir skjóta mikið, hlaupa mikið.
En Jakob var nú ekki að hitla mikið svo sem
Nei, var ekki góður.
Hann hitti þarna í lokin á móti stjörnunni.
Já.
Þá líka bara var hann ógeðislega góður allt einu.
Já, já. Ég hérna
Það var eitthvað orðin hann Jakob andar logi ekki að
Jú, ég oft eitthvað að labba úti með hundin Ég aldrei farið út að labba með hundin og Jakob ekki úti að fokkin hlaupa sko. Það bara sturla, svo fer ég í ræktin og það hann líka mættur
Bæinn
annarkvort að hlaupa eða lifta Alltaf Ef ekki, það var hann í sundi að láta okkur hin að líta helviti ítl út sem því eru yngri sko. Þannig að ég hef engar áhyggjur að því hvað hann gamall sko. Þessi gæja líka, Jón Arnór, Jakob og Logi Þú veist djöfull þyrtu gaurarnir sem eru svona 22 ára á Dóminós öll kvöld að taka þá aðeins til fyrirmyndar maður
Atvinnumenn
Þessi gær eru 0% fita geggjuðu standi sko. Og meðan einhverju 33 ára gaurar hérna eru bara eitthvað hætta því að þeir geta ekki gengið lengur sko.
Nákvæmlega En já, myndum við vera með kávar mikið neðar?
Neðar? Nei, já. Ég læta or Sætti or Af því að ég hérna heldur fá eitt bossmann í viðbútt
Ég held að það sé
Það eru með tvo bossmenn með gæðin í teik hérna, Kana, Matta, Brynjar og eitthvað svona Jakob Mix
Og svo er náttúrulega ungi snillingurinn að stjórna þessu
Já, Jón Patræli
Já, Jón Patræli ásamt
Ásamt hérna sagfræðingnum
Ásamt sagfræðingnum Þetta er alfa, beta, alveg Þvílið teimi sko
Nákvæmlega
Ég líka sko, þið eru að tala svona hvað þeir mistu frá því fyrra Í fyrra, þá var hérna
Kristó, mittur allt sísoni
Já, það var Káir spáð sko bara taplausu sísoni Það var að vera hérna bara eigum við að aðfenda Káir titlinum í ágúst Munið ekki eftir þessum fyrirsögnum
Jó, hvort tapar Káir á undan eða Þóra og Akurinn vinnur
Já, þetta var allt eitthvað svona Og ég meina út úr því liði missuru Jón Arnór og Kristófer Eikóks og hérna báður voru svona mestmagnis meittir og eitthvað svona
Missir, hvað og, er það ekki, missir ekki kreyjum líka?
Ég, þeir fá nú annan kanna og, veist,
Já.
Kani kemur í Kana stað
Já, svona það erum sjaldnast með kreyjónu samt þannig nú hefur hann alltaf verið alltaf góður innan sko.
Já, ég veit að, ég, það er alveg rétt skilur, en ég bara meina svona
Já, það kemur alltaf ágættis Kani
Það er búið að replace
hann Stutist eða Kani
Já, og stakk mér smá þegar ég sá Kristu vera að vera með 9.6 frákusti fyrra
Já, Jón Arnór var með hvað, 11.4
Það veist, ég svona, þú veist, ef að króatin verður 9 stig og 6 frákust, það var hann fókin fyrir 1. november, sko. Ég get bara lofað ykkur því, sko.
Já, já,
ég er ekki að segja að Kristófer Eikóks ekki frábær leikmaður alltaf, en ef að króatin verður ekki með sömu tölur, sennilega, þú veist, ef hann verður ekki 18-12, tvöfalt, það sem að Kristófer var með, bara fókin áramót, 100%.
Já.
Dino Stiptic, hvað var hann? 14.
Það spilaði 5 leiki.
Já, 14-5-5, reikin í hött.
Já. Það er rétt Það var líka, það var mikið það var, Ég fór á fyrstu leikina varst, Það er mitt mjög fyndin leikmaður Dino Stipic í úrstöndinni, hann hérna kom og mann fyrst allt sem að gerði lítið svo vel út Svo hitt hann aldrei, það var bara allt in and out
Hann er
Bara mjög hérna svona Interesting dæmi
Hann er já, rosalega evrópsku leikmaður Svona einhvern veginn barkarska
Mér finnst ekki
Frábær varnamaður en mjög svona einhvern veginn skotið er stundum alveg ekkert að detta og svo þegar hann hittir þannig átti einhverja leiki fyrra á móti okkur hérna til dæmis í Hveragerði við vorum búin að ákveða að fara undir þar sem hann 20% skytta svo bara hélt hann áfram að skjóta driplinu fjórir af einhver 6-7 í hálfleik í þristum af driplinu bara ja, hvað andskotanum ég að gera núna sko.
Mér finnst
hann var með ákveð er með ákveð profíl eða ekki
jú
efstu deildi Króatíu
kannski hérna síðast punktur með KR og þeir náttúrulega koma brjálaðir Það verið að tína úr þeim já, og það verið að og það vesen
Já, hvort komaði brjálaðar eða særðir og litlir
Já, og það vesen og þeir ekki pening
Og maður ekki brjálaðar samt
að Ég held að koma brjálaðar Ég held allavega að menn séu brjálaðar Spurning hvernig þeir ná að beisla
Ég held að ég... Matti Mér veist hann vera töffari sko
Já, Matti, ég var ánægður með það Hann var gagnrýndur hér talsvert sko
já, já.
Svo hitti hann í bænum og hann sagði Siggi, fylgstu með sko Og svo vátt hann hennar hörkulegi, ég var ánægður með
Hann geggjar á móti stjórnunni í síðasta leik Ég mætti á það, ægir að pressa
hann er líka særður að besti vinnur þessi farin náttúrulega.
Já, flott
vital
Flott vital hann mitt, Matti
Já, hjá Davíð, já
Það var mjög gott
Ég hérna
Ég held hann eftir að koma sterkur inn í þetta sko.
Já, heldur líka
Betur enn hann byrjaði fyrir allavega
Ég hitti samt í hérna eitt káir pappa daginn á Eiðistorki á TFR og við rættum körbóltaðins og hérna hann var bara lítill sko bara svona þetta bara búið og Böddi ekki að ná í pening og allir farnir í val og stelpulið bara þú veist búið að missa alla sem að hérna geta eitthvað og hérna og það bara ekki hætti að rætta pening lengur og bla 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 og bara Hann var lítill sko já, þessi káringu var lítill
Var ekki veiran líka eitthvað að fara í lýja
Já, hann er eitthvað
Svo settist hann reyndar inn í Teslunum svona grænjandi og sáttri
Nákvæmlega Hún keri
Læðir í tveimur illum hérna
Hærra
en ég sko Alveg rosalega erfitt
Fór að læði Teslunum sinni inn í tvöfalda bílskurinn og bara sáttur Sáttur út og nesi
Þetta er svo saga bæði mig
Segja honum að heyri bæta þá
Ég skil ekki hvernig þeir geti ekki redda peningum Ég tek hringarna með hundin Það Range Rover eða Tesla eða bæði fyrir utan hvert einasta helvitis hús og káir fáni í glugganum
Já, ég held að sko vinnist þannig
Við erum ekki að tala 20 miljónir sko. Kannski eru þeir að setja allt í fótboltan
Nei, sko, bara bílarnir hjá öllum að kosta meira heldur en bara íbúðir annars staðar sko.
Ég vil samt meira vinnist bílinn í Vesturbænum sé svona disco og sportútgáfa Já. Ég sé ótrúlegt magna já, sem landur okkur disco að vera í bílum
sko.
Er alltaf fyrir mér, sko. Alltaf fyrir mér sko. Ég er á hérna pínulitli mikru sko. Ekkit Það ekki pínur rispari
Þú voru að fara að lóa þessari mikru komin í Vesturbæðin sko.
Já, ég alltaf að flytja og meistaravelli
Það var bara hjóli sko,
Nýbúin að kaupa
ég fór í pottinu daginn og þar voru tveir svona káarkallar að spjalla saman Hann var nýbúin að kaupa sér eitthvað C-class, V-class, Benz Kerið hringin Því líka drusla maður Þetta Kostar 18 miljónir Herriðu bara eitthvað úst, festist eitthvað kúplingin eða eitthvað á Akureyri þurfti að fljúga í bæinn fór í krúseri minn sótti helvítið struslin á krúsernum krúser það eina sem maður í lagi
ok, þetta ókislega gott en já, nákvæmlega þannig að káur ykkur þeir þurfa bara að rífa sig og finna eitthvað pening eitthvað staðar og hérna, hætta að væla
já.
Þeir eru bara að væla líka með alveg hætta
því þeir eru sjöfaldir íslandsmeistarar þeir eru ekki að vera svona litlir í sér sko.
Nei, en Davi, sko, Davi Eldur mun fara og ná í innan bekar sko, bráðum,
já.
Hann er svo reyður yfir en sko,
Davi Eldur með són sinni káur og alltaf að Alltaf á vappið þarna
Það er bara til að ná sér í slúður sko.
Hitt hann að söpvi í og þessum daginn
Það elskar engin vesturbæði meir en Davíð Eldur sko.
Nei, djúpur í vesturbænum Herru, í fjórastæði, IR Ég er mér svolítið ofalega Það er svolítið continuity dæmi Þeir hérna Endur semja, þeir fá Evan Singletary aftur Þannig að fá bandarinska leikmann sem þeir vita nákvæmlega hvað þeir fá frá og hann er 25 punta maður og góður, bara mjög góður úrstöðuleikmaður hérna, missa sig að Þorsteins sem spila ekkert fá hérna ykkar mann Everett Richardson hann er kominn hérna, Sigvaldi Eggertsson kemur tilbaka frá Obradorio og Nenad Delic frá Slovakíu
2-10
2-10 og Borsi og Borsi kann alveg að segja sig svona kallaði ekki
Ég veit ekki, ég var hann sótt einhvern stóran Evrópumann sem getur eitthvað
Það var ekki, ég var í bóinu
Bóinu var svona fjarki sem spinnaði alla til helvitis En fyrir utan hans skilur
Já, kannski
Það ég heyrði það einhverjum podcastum daginn Og ég, já, Bóinu var solid En hvað annan góða Evrópumann hefur hann náði
Nei, þetta var bara verið alveg góði kanar, sko
Já, Vistu, já, 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 ég ætlum að vera minna svona Já, 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 ég ætlum að vera minna stóra góða Evrópumenn
Það náttúrulega
Hvað heita þetta stóri kanin sem var í ég?
Ryan Taylor
Ryan Taylor
Já, já, frábær, já,
frábær
já, 100% Ég miskildi þið bara
Svo, þú veist, svo náttúrulega voru enda með Quincy Hankins Cole á tíðanbili sem með, ég var ekki teka okkar En hann gat trúið, fast Hérna, já, og þeir endur sem ég við Colin Pryor og Danner og Thomas Þannig að stærstu stuppuxur deildarinn að vera áfram í breiðaltinu
Það að vera í breiðaltinu
Það gott
Sko, og svo eru þeir með
Síðar 2XL
Já, nákvæmlega, ekstra lengð
Svo ertu með Sæþór og eitthvað kannski
hérna,
Óþöktari, stærðir eða hvað
Guttan
Já, og með
Guttan og Fjölni
Sko
Hvað þetta tala um?
Þú ert með
Nei Það Fjölni Þegar við vorum með að spila í knúburum Káringurinn, er það ekki?
Sigvalda?
Sigvaldi?
Já, 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 Siggi var búin að nefna hann Nágranni minn
Ég held að hann verið
góð Sigvaldi granni
Hann verið alltaf að græður, skýtum mikið
Sko, ef þú myndir plúsa saman bara stigafjöldin í svo liði þá væri það að skora 190 stigleik
En það virkar íst ekki þenni
Þetta verður spennandi Ég var einmitt æfingarleik á mótið þeim á föstudaginn Og hérna ég held að Singletary verði ekki komin Þetta er Singletary, Average
Sæþór
Sigvaldi held ég að byrja frekar en Sæþór
Já.
Svo ertu með kannski Danero
og Króata
Já. Já. Og svo ertu með
Prior og,
Prior og Sæþór og Becknum
Hvað ætlar að starta Danero?
Sem fjarka?
Já, störtu ekki Prior sem fjarka?
Nei
Ég veit ekki, annarkort
Með 2 og 10 króta þá
starta ég kannski...
frekar 40% þryggjastæðar skiptu held ég sko.
Já,
ég
meina og kannski
Ég hef ekki hugmynd
Nei, kannski... þú ert þjálfari ekki
Kannski startar hann bara Sæþóri sko.
Ég er að segja það, kannski startar hann Sæþóri og kemur með hérna, Everits og Becknum sem maður má þá bara taka öll skúti
Já, Everits startar aldrei á Becknum Það er cirka ekki fræðileg
Nei, hann er, það er inn í samningnum
Já, bara
Nei, nema ákvörðu þetta hann að starta Becknum
Það satt, hérna, nú hefur þið spilað hérna spilað undir þeir stjórnina Everett og Tom, þú spilaði alltaf með honum hérna, þessi gæði getur alveg skorað úrlustið líka
Já, við áttum, tókum alveg byggar leiki og hann skoraði alltaf á móti úrlustið að liðum líka, það var ekki vandamál sko.
En ég er svolítið að ég er að banka og þeir mæti bara svolítið tilbúinir með sína gæja
Já, ég sko, ég bara, sko
að setja það í fjóruða
já.
Nei, sko, okay,
fjóruð til sjö mjög interchangeable
það sem að mér finnst svolítið spennandi að sjá er að sko, Singletary þurfti svolítið að dripla alltaf skora það er svolítið svona Lou Williams feelingur Everits þarf klálega Everits er ekki að fá hann taka eitt driplin og skora veist, hann þarf svolítið að fá pikið eða einn og einn taka svolítið mikið að driplum og sækja einn sko. Svo ertu með Sigvalda sem að vill líka gera þetta
Já.
Ég svona, ég á svolítið eftir að sjá hvernig flóið verður þegar Danero tekur mikið af catch and shoot þryggjastærskotum út með þrjá garda sem vilja dripla loftið svolítið úr boltanum og svolítið með 2 og 10 hérna króata sem er sem ekki komin yfir miðju áður en að hinir eru búin að skjóta sko. Þannig að ég held að þeir verði svona lið sem að hérna
En heldur að Everits, heldur að Borsið ná ekkert að láta bara spotta það
Hann er, ekki, þá, hann er bara miklu betri að skjóta bara af driplin
hann er það mjög góð að skjóta erfið
og Singletary er líka sko.
Já.
Og þeir senda allir þessi gæja svolítið bara sendingun eða það er úrslitasending sko. Skilur við svolítið svona klippersfílingur
þeir fá stóðsendingun á statið
já, það er mikilvægt
já, nei, bara að því að þeir geta alltaf fokkinn skorað sko. Þeir geta alltaf skorað þeim finnst þeir alltaf geta skorað yfir bara hjálpavörnina líka þannig að þegar það eru 2 stóri gaur og mættir þá dissa þeir honum út sko.
Ég skil, ok
En það sem ég ætla að segja er ég sé alveg fyrir mér að þeir mæti kannski til Keflavíkur sem dæmi bara erfiður útivöllur og vinni með 12 stigum að því að allir hitta og Hva? Já, ég réttaði kristalliðin Þeir geta alveg mæti okkur erfiðan útivöll og kannski allir þessi dútar hitta og þá vinna þeir 108-92 skilur við En svo kannski bara eitthvað að fara þeir þú veist til þólasafnar að fara eftir þá bara eitthvað svona, þú veist, er eitthvað svæðisvörðin gangi og þeir eru eitthvað ekki að hitta úr einhverjum þristum og allir taka fyrsta þristin og þá kannski bara tapa þér
okay.
Þannig ég sit þá og ég hef líka brettur að sjá Everett Sigvalda og Singletary allar spila vörn það þarf einhver að þeim að spila vörn
Já, og, það er alveg satt
og hérna ekki nema 2 og 10 króatin blokki allt sem að kemur inn í tegin og verður bara geggjaður
Já, hann er dálítið stór er það ekki
svona stóru gaurur hafa ekki virkað sko.
Nei, svona stór og stór um sig sko líka. Mm. Hann ekki Slim Jim.
Nei, nei, ég held að þetta sé skrokkur sko.
Já.
Þeir verða svolítið svona eins og valur, svolítið spennandi að sjá hvernig þetta pústast hjá þeim.
Mm-hmm.
Hvar spáður þeim? Fimmta sæti?
Fjóra.
Já, ég seti það í svona sjötta.
Já, þess að segja, þetta mjög interchangeable alveg frá sko í er og niður í Grindæk.
Fimmta sjötta.
Hérna, í þriða sæti, Tindastóll, hérna,
wow.
Við erum stólana í þriða sæti og það hérna, það just, ég komin í topp þrjáruna. Þar var ég líka svolítið í vandræði
Kjöt Kompanís liðum mm-hmm.
Já, þeir veist í Kjöt Kompaní og fjarðarköpum Það þannig, kaupfélaginu
Nei, þið fara ekki inn í fjarðarköp
Nei, kaupfélagi
kaupfélagi Ég líður samt semið eins og þau versli bara á N1 Þeir bara fara og kaupa snakk og ítífu og mjólk á 17.000 krónur og þeim bara drullu sama já. Veitir þið hvað ég menna?
Já.
Þú ferðu út í hérna,
10-11 nætur á
Við vantar trend, labbar út með sjö hluti og borga 7000 kar fyrir það Það svolítið tindastótt Bara okkurlega í Tomsig, já ok, 7000 dólar takk Sænum að samt
Já, já
Þannig að þeir fá
Þeir eru alltaf með Tomsig
Já, þeir fá
Ég sér tindastótt bara í fyrsta sæti og minnst bara galið ef að hérna Þeir vinna ekki regular season Stjarnan ekki byrjaði að pæla í Kana Búin að sæna tvo bossmenn Kepla ekki búin að fá Kanan sinn inn Eru með tvo Tindastóll með hérna þrjá rándir og prófíla flottan Kana prófíl Vist.
Hver Kana þeirra?
Sean Glover kemur frá ykkur liði Úrugvæ síðast
Úrugvæska deildin ekki ríðarlega sterk
Þarna, nú eru mati yfirleitt að veit hvað hann að tala með þetta fór kom beint út úr að skönda
Ég ekki hugmynd sko.
Úrugvæska deildin sko. Ég veit alveg þú djúpir í YouTube mynd sko. Þetta var kannski aðeins og mikið
Ég man samt er ekki skoðan
Suður-Amerísku deildir eru reyndar allar ágæta
Það eru bara góður í öllu
Strákar, við vitum samt alveg að þeir sæna ekki Jaga Brodnik, Tomsik og Litáa og efstu deildi Litáa en svo Herðu, við eigum minnað $1,500 í Kana Þú veist Ballið, leiktuðu með klingi sem eftir Þú veist, hann bara velur sér Kana og bara
Ég pínu, ok, ég pínu að setja á því þriðasetja Þegar ég treyst ekki Baldri wow. Mér fannst Baldur spila boring bolta í fyrra Alltaf með traditional fimmu Við verðum að gera ráfyrir Helgi Viggo sem verði þarna inn á 80 mínútur í leik
að
lurkast í fimmunni sem eru bara vondar mínútur og voru vondar mínútur í fyrra
Já, já
Hérna,
er það ekki bara vegna þess að hann úr Hatta Brynjál skólanum sem gamli skólin eða?
Jú, það lítur að vera En við náttúrulega hérna, En svo veist, ok, Tomsik Frábæri fyrra Skoraður öllum bösirbíturum í fyrra Hvort sem það voru sko í leiklutum eða í lokin
Já.
Er það sustainable alltaf? Kannski
Ég held bara að
Pétur Rúnar þarf að sína mér meira en hann gerir fyrra
Já, nei, hann þarf samt ekkert að gera það sko Pétur Rúnar kemst alveg upp með að vera 10 stig og 6 stóðsendingar í þessu liði
Já, kannski
Hann er með Tomsik öðru megin, 20 stig mm-hmm. Kanan hinu megin, 25 stig Svo erum með Jaga Brodnik, 20
stig Helgi Vikos
Og svo erum með Litava, 20 stig Hann er með 80 stig
í
kringum
Þeir voru ekkert að eyða 0 krónum í kanana sína í fyrra Samt voru þeir bara í vandræðum báðir
Já, það var eitthvað svona fuck up mix með það sko
Já, meina, Simons byrjaði rosalega vel en svo var hann alltaf með kannski með 13 stig í einuleik og svo 25 í þremleikum senda
Já.
Svo fengur þér hérna hinsin í manningin sem hvað heitir og svo dapur
Já, það er alveg rétt sko
Þannig að ég veit ekki Baldur, já, mér varst Baldur spilaði hann að var með Perkovic eða hérna, Helga Vikos inn á í fimmunni allar mínútundar
Báðir hvað séru?
Báðir farnir
Nei,
Helgir alltaf
áfram Já, sorry maður
Það eru
Perkovits að farin
Já, Perkovits að farin
Helgir að hættir ekkert að verða meistarar Það bara þannig
Nei, og það ekki bara fínt En ég veit ekki, ég hérna Svo, ok, hvað svo? Þú taldir hérna pekur 80 stig Hver kemur svo?
Þeir eru actually frábært varnarlið Þannig að þeim dugur að skora 88 stigleik
Ok
Easy
Ok, og okay, þetta er fimm manna lið þeirra hver kemur svo?
Axel Kárason, fyrir landsliðsmaður Hókin af reynsli
Ok
Helgir á Byggursson, kemur inn á því 10 mínútur og leymur á mönnum og tekur frákvæst
Og annað hini guttarni sem er alltaf annað
Já, spila 18 mínútur og taka 0 skot
Já, ég er alveg sammála Viðar var í fyrra, þú veist, eitthvað 13% í 3 stiga sko og spilaði 17 mínútur eða eitthvað Sko, ég held bara að ef að balli, hérna
Hvað köllum við hann Balla? Bara Baldur? Ef var Baldur hérna
Því við kvænast við hann
Já, einmitt, hann á Suðurlandinni, Balli Ef að hérna, hann minkar svolítið rotationi sitt og þú veist, það ekki allir Hannes og Viðar og Helgi allir í 15 mínútum sko Þú veist, ef hann bara með þessa fjóra atvinnum en og Pétur í 33 mínútum og svo hinir að leysa 5-7 mínútur, þá eru þau bara ógeðaslega góður
En það hann ekki samt til að halda króknum góðum að spila króksarunum 10 plus
Ég við þurfum að fá Gunnar Byrgis hérna með því næstar
Það er pólitíkan
Það er nefnilega pólitíkan
Það er pólitík allstæðar strákar, líka í hvergerði
Já, já, ég enda að sjá ég þú varst alveg með hvergeringan inn
Sá nú ekki marga hvergeringar voru að spila hann í fyrra
Jú, ég kom einum í college
Það gleymist Það alltaf verið að tala mandi niður sko. Það hérna, verðum að passa ykkur á því
Já,
ok En mér fannst þetta að Guðmundur Björn Þorbjörnsson var hérna hjá mér þær að tala með NBA Hann myndist á að Tindastótt væri svona svo mjög lóki bak Þeir geta ekki dunnið Þeir eru bara hann út á landi aðeins og litlir í sér og þegar að push comes to shove Ef það ekki bara einn leikur til að vinna eins og
ég
byggar
Ég náttúrulega, við skulum taka það fram Ég ekki að spáða titlinum sko. Ég seti bara í fyrsta sæti í
deildarmeistaratitlinum sko.
Og sko bæði við deildarmeistaratitlinum það ómerkilegur að Ingimundur Orri og einhver annar frændans tóku við honum fyrir hönn stjörnunar sko.
Já
Þannig að hérna Það eru öllum alveg saman
Já, menn það bara alveg rétt Ég venið þú stikið sem Snæfell vann og einhverja deildameistara titla hennar og þangað til að koma íslensmistara hafa... og leið og íslensmistara titlin kom þá var þeim stungið raklega svona í skúfu sko, þessum byggurum sko.
Þeir fíntum á það að vera mótaleikin samt
En hafa þeir tekið hérna
gott dæmi, sko
Undir dildina Stólatnir það
Það var verið í efsta seti Ég manna ekki
Nei Núna allavega síðastin tíu ár
Manna ekki, held ekki
Nei, mér að stólatnir vinna
Voru þið mátalegin?
Nei, ég veit ekki ég
já, það var,
Jú, það er þegar KR kom það út upp úr fjórasettinu
Já, já, ok En það sem ég ætla að segja er að hérna, ég sé þá alveg sko, þú veist þetta eitthvað svona Milwaukee Bucks samlíkingin, ég bara ég held að hún skipti ekki máli þegar með fjóra atvinnum en sem að er ekkert, þú veist
Þeir eru ekkert að stressa þessu
Þeir veit ekki, svona einu sögu eða neitt skiljur, þú veist, þetta bara fjóri gaurar og með þjálfara sem að er atvinnum þjálfari veist, orðin, hann það bara
Aðeim.
Hann flytur hinum einu landið skilur ungur bara til þess að þjálfa og hefur gefið það út að hann ætli sér bara að vera þjálfari þannig að hérna
að svo eru oft áran áran yfir öllu kemur króksara loser choke áran sem nú oft
já, þú veist
það hefur verið að koma í februar sko
Mér finnst það samt bara eins og segja að það hefur verið einhver klippers álug í nótt á Kawhi og Paul George Þú veist Það ég veist hvað að menna það, veist Bara eitthvað klippers choke, sko
Æ, þú veist, klippers eða náttúrulega Við fórum 50 ára sem ekki liða Þeim kemst í negin úslit í neinu
Þetta situr á tímanum
Ég trú ekki á svona
Smitar
Ég rána með ánæri að heyra þess að Matti trú ekki að
Ég
trú
ekki á svona kjafta
Ég trú á það kjafta sko.
Trú ekki að drauga Ég rána með það
Ég bara Mér erist bara Svo bara geta þeir alveg eins bara keift eitt út að ég viðbú Það er bara eitthvað janúar og þeir eru í þriðja sæti kannski búnir að droppa móti KR, Keflavík og stjörnun
En þetta hefur verið
Vinsamlegast hérna náið eitt gæja í viðbót, sko.
Já, ég meni, hvað, hafa þeir ekki verið
Nákvæmlega, vantar annað akkur fyrir Helga
Já, þú veist fá meina skitta á bekkinu eða eitthvað skil
Það var samt verið favorite svo alltaf að vera til endalösta pening síðanlega 5 ár
Ekki gert neitt
Februar, þá ætti það að geta eitthvað
Ég sé alveg fyrir með Tindastól tapa í áttalegu úrslitum á móti val, sko
já, já.
Bara hvað Jónarnur og Eikoks og félagar bara allir orðnir fúli fitt og tilbúnir í slægin og komum við tvo útlendinga í viðbót Þú veist, þriðja sæti á móti sjötta sæti eða eitthvað
En þú sér
það
sem bara
Ég er ekki að segja það, en ég held bara að þeir snýti deildameistaratitlinum
Já, já
All right Hérna, annars
sæti Þeir séu að þið komni bara komið Þú veist, annan ágúst og byrjar að drilla sko.
Já, það er
Já, ég geti sem þetta alveg trúið því
Skilur
En mér finnst líka að
liðina Þeir jörðuðu þólasöfni í einhverjum æfingarleiki fyrir þetta sko.
Já, en svo finnst mér Mér finnst kannski Í fyrra fannst mér Tindastótt bara vera það rich shit Mér að þeir eru allir rosa flottir illaðir Svo kom eitthvað smá Það sem að liður búin að skáta á eitthvað á Það var bara þröngt og erfitt Það gerist oft Annars
að það er alveg rétt En þess vegna frábært að kaupa Tomsök sem
er,
skýtur frá miðju bara og skýtur einhver máli hvaða svæðisförnum þú ert í sko. eða einhverjum hérna, búnir að gera einhverjum ráðstafanir sko.
Annars að það, stjarnan hérna, stjarnumenn missa frá sér Thomas Thor Tom Sikver Kyle Donson kemur ekki aftur og hérna þeir fá í staðinn, fáir hérna Mirza Sara Gil, ég mun aldrei geta borið þannig
Sara Lilja
Já, Sara Lilja, hann hérna
ég kalla hana bara Söru Lilju
Já, ok, ég ætla að kalla hann Mirza Svo fáir hérna vestra strákana sem ég sé nú sem takmarka input í hérna í toppar áttan og þannig þó að annar þeirra spila sennilega eitthvað
Víburannir
Já, hann Já. Og hann að Hilmir spila sennilega eitthvað heldur ekki Hilmir
Það fer eftir í hvað er taka í viðbútt sko.
Svo ertu bara með ægi sem var bara eins og Kani í fyrra Hlynur sem að lítur nú heldur betur vel út með að vera einhverjum sem þeir margir hann að gamli en aðeins sem gömlu Hlynur lítur langbest út af þeim
Já
Addu ennþá Gunnar Ólafsson Gunnar Ólafsson ennþá fyrir konum með hann er Alexander Lindqvist sem kom núna í gær eða eitthvað með staðfistur í gær
Já.
Og svo ekki með kannum, ég veist þetta við erum að tala nýjum manna rotation bara flottum gaurum ja, átta
Svo dúi líka verður með þeim
Já.
Ertu þá með tvíburana í bara nýjum manna rotation?
Nei, bara annan er kannski níundi
Já, kannski að leysa eitthvað af
Já. Nei, þú veist, við teljum, þú veist Ægirlin, Addu og Gunnar Óla, fjóra, þrjá útlninga já, þrjá útlninga sem styrir Mirza Lindqvist og Kana
Já
Kanski ykkur 89. maður
Ég er bara svolítið spenntur að sjá hvernig Kana þeir taka sko. Ef þeir taka stóran Kana
Verða þeir ekki að gera það?
Þessi svíi samt svona fjarki sko, svolítið með hlin
Já
eða þið taka ekki stóran þá sem bara Ágúst Angantýrs næstur inn í stóramannastöðuna sko.
Já, en að saman tíma ætlar að treysta á hver ætlar að skora fyrir utan
Já, sko. Svo ég að segja það, sko. Það vartu bara með Sara Lilja Ægi og Gunna og Addu og eitthvað svoleiðis
Ég held að komi bara pottet hérna svona ástvist þristur kanni sko. Skor kanni
Þá finnst mér þið smá séki inn í teg
Missa helling í eða nafni
Já, Thomas Nótt geggjaður í fyrra
Hann var nefnilega geggjaður í fyrra, sko Hann
var fullkomið fytt að vera með hérna, Kana, Hlyn og Thomas í svona þryggjamanna rotation Þannig að ég veit ekki að þeir eru bara með Hlyn og Norsaran
Svíjan, við sko, Norsaran
Já, Svíjan fyrir ekki
Ég treystir alltaf Svíjum, talsett byrja Hvernig bótt að heldur eru norminum, sko
Þeir eru með Skandinavan
Já, alveg NBA-leikmenn frá Svíðu, sko Jónas
Þetta er svona level sko tæri það Kani, svo ertu með Bosman svo ertu með Skandinava
og það fyrir normaðurinn sko. sorry
Ítla
við þetta er ekki, ekki tala þann gæja sko,
Nei, ég meina öllum þessum Norrlandamótum þá nú eru alltaf með eitthvað rottalegt lið sko. Bara svona sem eins og eitthvað liðið út í eriðli hérna á Íslandi hafi mætt líka á Norrlandamóti sko ja. Það var að Norsararnir sko
ja.
Nokkri bara skrýtni gæja með sítt hár
ja, Allir með sítt hár
Mér svona þetta búningum jafnvel og...
Allir í fínu formið samt
Já
Ok
hérna... Pappi að þjálfa þá
Nei, menn ég, svo veist, svona alltaf Ingi kemur úr KR að þjálfa með Arnari
Já, já
Hrifir nálega fyrir mér, alltaf ekki neitt eitthvað svona aðstáð þjálfara að með þannig sko Arnar veit alveg hvernig körubolta hann ætlar að spila
Já,
ég get alveg sér stjörnuna minna, eftir áramót ná sér í eitthvað þjóðverja í fimmuna
Já, 100% eða þið fá sér, sér gard kana þá muniðir klárlega að bæta við einum
lurk
þá eitthvað að fylla í æfingahópin
Líka bara
Já, eins og hann hvað heitar hérna þjóðverin sem fengur í tveimur
Kramerin, já
Hann fekk aldrei inn ástum hann átti skilið hann var bara mjög fín
Já, bara mjög fyrir
Hann var austuríkismaður samtlítið
Já, það
Það sem ég ætla að segja er að hérna Hlynur er líka svolítið búin að vera Þú veist, hann misti út eitthvað mánuði fyrir það
Já
Og Mér finnst það svona alltaf svona missa kannski nokkra leiki hér og þess Mér eðlilegt þær vartu út í körfinu að skutta þær allar boltana vertuður sko Bara aðeins að hérna Njaskast
Já
Ég veit ekki hvað gerist núna ef hann dettur út Ágúst Angantýrs og Tvíburarnir eitthvað að leysa fjarka og...
Mér varst Addu leysa fjarkan mjög vel í fyrra Arnar notaði hann mikið í fjarkanum Þetta kleftir ára mót
sem Það var svona sem nútíma fjarki eða.
Já, já ég er hrifin að þessu dæmi að spila fór át að fjarkin þarf ekki til að vera eitthvað að taka einhverjum mittrins jumper á hæppost sko.
Já En svo hérna
voru líka helviti margir leikir þar sem að Tomsik svolítið bjargaði þeim sko, þeir hefðu alveg droppað nokkrum leikjum þar sem að
Klart.
Þeir voru að ströggla gríðarlega mikið sóknarlega og Gunnar Ólafs var að skjóta illa Ægir var í alveg mjög mörgum leikjum að skjóta illa og ég meina það náttúrulega mun allir eftir því þegar Ægir satt eitt leik út og töpuðu með einhvern 30 stíma á móti Val
Já, það var svolítið, það var rosalegt
En og, Ægir náttúrulega var bara einhver versta þryggstæðskettinni fyrir aldrei sko
Já
Fyrir 25% sko
Þannig að hérna Ég veit ekki það líka, þú veist, þú ert kannski búin að vera vanur því að Tomsik, þú veist, kannski svona bjargarðir upp úr alls konar varnar afbriðum, þetta það sem ég var að segja þeir sem að Tindastóll þarf kannski ekki hafa áhyggjur af núna, sko
Nei.
Og ég þarf að hafa áhyggjur af því að average er ekki að fara að breyka mér upp úr því skilur, ég þarf actually bara að finna einhverja lausnir
Svekkjandi
Ég
leit bara hendur hún nýr á Tomma í annari deildinni, sko Það bara skulda hún nýr á Tomma og tjekka
Það var líka mjög þægilegt Það mér stálu við þriðið til Allir frá, Tommy í overtime að tjekka menn, sko
Það þarf að passa hvað ég spil hún mikið, samt, sko svo hann sé
Hann bestur í 16 mínútur
Herri, hérna
Á
háu tempo ég bestur í 16 mínútur
Það verður ekki í vandramál
En ef þú spila svæðis, svör plantur hún í miðinni
Tópmálum
Það er að spila 40
Já, tópmálum Hérna
Ef að Borsa vil ráðgjó hvernig að nota Everest þá getur hún að hringti mig líka Glaður hjálpa með fyrrum leikmann
Nákvæmlega, ég vil bara að spýta að mig Hérna, fyrsta seti, Keflavík Þeir eru búin að vera með Dín og Milka í allt sumar
Já, það fakt eða?
Já,
það fakt Bara eitthvað allir segja þetta
Fakt Bara dútla sér á sunnibyrðinni Hérna Sænu
Er það ekkert í einhverjum Nei, það er alltaf að loka flugvöldunum
Sænu Kana í dag
Í
gær
Já, CJ
CJ Hérna Burks Svona
Bróðir Alec Burks
Vængskorari Já, það Ég held ekki Ég held þessi sé Alec
Já,
Burks
Já, það bara tjekk úr Það þið myndu bara eitthvað kinka hóðli Það hefur verið neitt
Það gerum við ekki Hérna en þeir voru frábærir fyrir Dino og hérna og Milka, geggjæri fyrir ég sé ekki neina ástæði fyrir þeir að tekja vera það í vetur
Nei, en þeir eru af gamla skólanum þeir eru ekki nútíma körfuboltastórir
Nei, meina
Með Dino samtalið smá vera það getur kannski ekki skotur
Það ég bara að stríða sig að ég
Dín speisa samtalið út á þryggja sko
Já, hinn líka Milka hitt ógeðslega vel, ég er að grínast
Og svo fáir þennan sem er bara á að vera skorari
Hérna, Já, mikill skólari í D1 skóla, sterku D1 skóla
Stærri en hérna Kalil sem voru með fyrra
Já
Þeir eru svo með Hörð Axel Starta í pointinu
CJ Burks sem sagt point
Þristur
okay. Og hann getur mögulega leist fjarkan ef að Dín fer út af til dæmis með Milka
Og þeir fá heilt tímabil af Valora náttúrulega líka Mér veist kemlega eitthvað með rosa lið sko
Já, það eru spennandi að sjá Valora spila þetta, eitthvað að viti
Já, maður veit ekkert, þannig séð sko
En þá hvað með rosa 6-7 leikmenna
Já, kannski bara menn sem geta spila spotmyndur umfram það
Ég er svona þá, það er oft talað bara eitthvað svona
Ég heit að þurfir ekkert, það er með nýjum manna að gegja en hóp sko
Það er alltaf
talað Ég sannast í fyrir það, hefur keflað
Já
En það er mjög oft talað sko, þú veist, finnst mér alltaf bara eitthvað svona, hvað eru keflað Ok, hva, við vorum að tala upp hérna næstu fjóri á stjörninu Þetta voru Dúi, Tvíburarnir, Ágúst Angantýrs Og hérna
Já, hérna 9 til 12, 8 til 12
Já
Þarna, hvað er
Nei, þegar við fórum, þeir voru nær rotationinu hjá þeir Þeir voru í nýjum manna rotationinu Tvíburarnir allavega á eitthvað svona Þarna eru keflaði með kannski Ágúst Orra Regi Dupri, Guma Jóns, Þröstleó
Þetta
er svona sjöundi og niður í ellefta Mér finnst þetta ekki eitthvað ræðilegt
Mér finnst þetta bara mjög fínt
Allir þessi gaur að geta að spila með þremur atvinnumunum og hörðaksel og bara litið ágætla út sko.
Það held
ég Þannig að ég heyrist þeim hér alltaf og ég er búin að segja honum að það
er
bara vandræði eftir að það vinnur ekki Íslandsmeistar
Svo er hérna, svo er náttúrulega líka eitt hérna í þessu sem að mér finnst þetta skemmtilegt að Í hlutverki Adams Eðs sem er nýri, hvað er Arnór Sveinsson í Keflavík held að hann sé í Keflavík, ég veitur
Já, hann tók mánuð hjá okkur í Keflavík
Hann verður þarna bíð eftir mínútuna sínum og mun bíða lengi, eins og alltaf
Já, hann verður hérna flottur í úlingaflokk líka
Hann er búin að vera blasa,
en
kemur alltaf að skiptir úr lið, sko það er mjög fyndi
Já, hann skiptir svolítið ört á milli, sko Adam Eður hefur nú aldrei skipt á milli nýri og Keflavík
sem mun alltaf
hann njarðvíkingur
fór hann ykkur austur eða eitthvað
hann verður já
treyjan fer upp í rjáfur alvokum
það sem ég ætla að segja að hérna Arnór Svein setti náttúrulega bara að hérna fara í fyrstu deild og hérna spila 28 mínútur og veist einhver staðar og vera bara svolítið kallinn sko
já já en þá fær hann ekki hringin
það rétt
Nei, en það erfitt að erfitt að ringchasa í hérna, þú den þig unika flokki en já, þannig að þetta er hérna þannig að það mikið meira að segja Keflavík, menum við vitum cirka hvað hérna sömu þjálfarar í fyrra
já.
Sömu útlýtingar í fyrra, nema ekki með nýri
hérna það eru tvær breytingar samt á byrjunarliðinu þeirra
Heldur að Valur, heldur að rétti þú prýbyrji ekki með alltaf þessa sóknarkalla?
Nei, ég held að Valur byrji.
Heldur að Valur byrji?
Já, ég eiginlega samla.
Ég held að þetta verði svona two-guard system hjá þeim og ég bara þarf svolítið að sjá það, sko. Ég veit ekki alveg hvernig það verður. En hérna, ég sit þá í þriðja sæti regular season en ég hins vegar myndi spáða þeim Íslandsmeistaratitlinum núna akkurat núna
Já Tómi, ert þú þetta líka?
Nei Ég spáði Val
Val eru Íslandsmeistar þínu menn í Val Íslandsmeistaratitlinu lýðir þetta
Kemur
heim Handbolta, fótbolta og körubolta Kallamein og líka kvennamein
Já, já
Það samt aldrei gott sko
Sex titlar í hús
Það svona anti-fjölnir Það falla í öllum íþróttunum Á sama árinu Það er lítið gott
Það er enda rétt
Já, þeir gerðu það, það já, wow. Og semi með skömmi eða möllum sko.
Shit, það er rétt Það er þetta í fótbolta Þeir eru ekki búin að vinna leik í 397 daga
Já
Það er rosalega, það er svo þegar ég var í fyrstu hundinu í körbálta Hérna Tapaði 40 leikjum í röð eitthva Hérna, ok, þá voru með Þá Keflavík, Stjarnan, Tindastóll, IR, KR, Valur, Grindavík, Haukar, Njarðvík, Höttur, Þór og Þór
Já, ég eiginlega bara mun meira ósammála þessari spá þinni heldur en ég held þegar
ég
komingað
Já, ránaði með það Spámannspöksunar hafa aldrei verið á mati, sko Ég er ekki tegkvað, það er stakka að stressa þér í þessi
En þá var þetta hvað sér höttur Nei
Þór og Þór falla
Þór og Þór falla, já, nei
Nómenslendi er höttur og Njarvík Og hérna restin í húslakemni
Þetta verður eins og þetta er 90% til vika Að nýlegaðni falla
Báðir
Já Er það ekki búið að vera svoleiðis Það er það ekki bara síðast þegar stólarnir fóru upp
Valur
Já, valsararnir, já
Valur, já
Það er nú hvað
Þrjú og síðan
Þrjú
Eða, tvö
Nei, ekki tvö
Nei, þrjú
Ég líka samt ég bara eins og
Fjör, ég sagði Fjögur, já, við vorum ekki með val
Nei
Nei
2017 unnur fyrstu
Já, ára undan Móti blikum hana í
Já 2016-17
Það sem ég ætla að segja er að hérna, veist, þetta er bara orðið svo erfitt skilur eins og þegar að höttur að koma upp núna veist, það eru þarna, liðin sem að þið mennir að spá í þú ert að spá í 11. sæti og mennir að spá í kannski 10. 9. í einhverjum podcastum og eitthvað svona í krafturöðunum þessi lið er lítið á sig sem 4. 5. 7. sætis lið
Já, sjálfsög, eins og ég að gera
Skilur það eru allir að eyða í samræmi við það að ná inn í úrslakeppni og
gæla við,
og gæla við það að kannski ná að vinna þar eitthvað uppsett
sko,
og þarna kemur upp höttur og bara ok, við þurfum að sæna sterkari kana við þurfum að bæta við spámveri, við þurfum að taka sigga og þá mögulega getum við náð fyrir ofan einhvern af þessum
ég talaði um þetta að kannski með sjö lið sem ætla að vinna titilin kannski með Grindavík sem hafa átti aldrei breyki að vinna eitthvað titil í fyrra
Nei.
Bara brjála er að það var ekki bara titil í augsín hérna hálft tímabilið þannig markmiðasetningin í dóminustöldin er alltaf mjög fyndin það ætti allir að vinna, alltaf
Þóra Akur eru gáfið það út, þeir ætla að koma sér út að kefni líka
Akkurat Þannig að þú veist út með bara já.
Svolítið öðruvísi í fyrstu deildinni sko. Eru,
Þetta er allt öðruvísi í fótboltanum og handboltanum, þannig að þú ert bara með eitthvað liða á við stefnum hérna bara með að deildi hérna Það er enginn að stefna með að deildi í körunni Nú kannski Þór Þórhalsson
Já, Haukar kannski
Nákvæmlega,
Haukar og Þór Þórhalsson
Hérna, ég held að þetta sé bara að þetta í gott Tveir tímar, hérna, Víðfrittin Þakkar kælega verið sér mati, takk
Já, bara takk fyrir að bjóða mér í glerhúsið
Já, verið, 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 Tómas, takk fyrir
Já, takk fyrir þess